destinului. Nu-i numai pe munte, nu-i numai la înălțimea bucuriilor, nu-i numai binecuvântare, nu-i numai lumină. Uneori coboară și prin vări. Descurajarea era cea care l-a cuprins pe Ilie în urma amenințării lui Izabela. Deci viața creștinului este uneori și prin voi și Tatăl îngăduie astfel de experiențe ca să ne vedem micimea și neputința trupului. Iacob spune, era un om ca acelea slăbiciuni ca și noi. Cine dintre noi n-a trecut prin astfel de slăbiciuni? Prin astfel de voi descurajatoare? Că numai dacă o uitat o soră să dea mâna cu mine, eu deja mă descurajez. De aceea, vă rog, când aveți ocazia, deschideți cartea Dezvoltarea caracterului la pagina 160. Și acolo spune ce avem de făcut ca să fim plăcuți Tatălui. Ce avem de făcut când vrem să servim pe frați. Ce avem de făcut când ne cuprinde descurajarea. Poate că cu toții ne amintim cu ocazia cinei memoriale. Asta e primăvara, noi suntem acum aproape toamna. Este un text în volumul 6 unde zice așa. Din puținul nostru pe care îl câștigăm în fiecare zi, hai să zic pentru un avans, pentru un salar sau o pensie ce avem fiecare, se investe atâtea cheltuieli în viața noastră. Avem copii, avem părinți, avem datorii față de familie. Zice acolo, timpul nostru ipotecat. Și ne rămâne totuși o rezervă oarecare. Dar această rezervă mică de timp și de bani se ridică cineva. Lumea, trupul și satana și vrea să o cheltuim cumva. Dar cum o cheltuim? Vă spun eu acum. Cei care au iubire rece vor zice, de data asta nu cheltuiesc pentru Domnul, că am mare nevoie de banii cu tare. Sau de timp cu tare. De data asta nu pot. Cei care au iubire caldă, orice m-ar costa, zice, voi tăia din drepturile tale corpule, voi tăia din pretențiile tale de lux, de comoditate, de știu eu câte ne mai vine în minte și voi sacrifica pentru Domnul. Încă o dată. Era o întrebare aseară pe internet. Cum putem verifica dacă avem iubire caldă sau rece? Cel cu iubire caldă, puținul cel are va zice, acesta îl sacrific pentru Domnul. Cel care are iubire rece, chiar puținul ăla îl va folosi cu folosul lui. Acum cântăm cântarea 399. Păi sora gazdă. Sora gazdă care a pus casa ei la îndemâna noastră.
Care o rămas nu poate veni în volumul.
Da. Eu mă bucur că sora nu este strajată, chiar dacă în urmă cu câteva zile
a
avut o încercare grea.
Face grea în fele țupi, eu șupa alea, ca nu mi-a făcut de
bine. La fel, domnul.
La fel. Nu eu da voie. Aia n-a ricut. Nu pot eva da. N-are
pace, domnule.
Pace, sfântă, o, doamne.
Ziceam că începem cântarea 399. Ne bucurăm că sora nu e descurajată. Așteptăm următoarea convenție și cred că atunci sora își face parte de identitate.
Nu,
până am fost atent și cei ce organizați și alții. Sora Mariană, vreți să ne spui ceva?
Trebuie să salutăm de la sora Samina și fratele Daniel Pop, acum am o sunat și o zis să transmit salutările.
Da. Deci avem saluturi de iubire de la familia Pop, Daniel și Pop Simina, care, dacă ați văzut voi pe internet, că în urmă cu câteva zile și-o simbolizat consacrarea prin fundarea NAPA în Polonia. Împreună cu fratele Viorel din Sâmpeni. Eu mă uit la ceas și probabil că ar trebui să începem cu cântare și rugăciune, să nu mai amânăm așa.
Am și eu un salut.
Te rog. Va veni rândul, la timpul lui.
Pe drum o sună, am vorbit cu fratele Sandu de la Brașov și ne salută pe toți, ne-a urat binecuvântarea Domnului și dorește o cântare cu care mi-a salutat 32 și cântarea mea. Și o cântăm, dar nu spus când. Când îți
da.
Cu aceea la altul o să le spun mai târziu de mi-aduc amici.
Da,
unde
da.
Am
da.
Sora
Viorica.
Sora Viorica Crișan m-a ridicat să transmit salutări.
Deci sora Viorica Crișan și fratele Sandu din Brașov. Cine de aici îl cunoaște pe Sandu din Brașov? Da, cine din Sârghihai nu-l cunoaște? El e locul din Stârci. Frate de cor cu sora Lucreție. Dacă ați auzit de sora Lucreție din Brașov.
Da. Perișoară primară cu...
Mai acasă.
Florica Furnica.
Da.
Tot din.
Sora Beci, vreți să ne spui ceva?
Da, vreau să spun din partea fratelui George, mă rugat, la frații din România, care cum îi întâlnesc multe salutări de iubire și că ne iubește foarte mult.
De saluturi de iubire de la fratele George. Cântăm provizorul cântarea 399. Și apoi vom începe cu cântarea 32.
Cântarea cea mai minunată, când răsuna va pe pământ, atunci ziua când domnii va,
Thank you.
senza vita di luminanza. Amatello di
întotdeauna mi-a plăcut să zic că hai și aici găsesc cântăreți sau cântărețe bune. Am o întrebare înainte de a cânta cântarea 32. Noi știm că unul dintre înaintașii în credință, unul dintre exemplele de credincioșie pe care Biblia îl arată este Avram. Și Avram, la o vârstă înaintată, are un fiu împreună cu soția lui Sara. Dar Dumnezeu, pentru ca să încerce credința lui Avram, îi cere lui Avram să aducă pe Isaac de jertfă într-un anumit loc. Surorile din Stâmbiai să-mi spună în ce loc trebuie să-l aducă de jertfă. Sora Oanita.
Pe muntele Moria.
Pe muntele Moria. Așa este. O altă soră să ne spună cât timp trebuia să călătorească Avram împreună cu slujile și cu Isaac ca să ajungă la muntele Moria. Sora Maria.
3 zile.
Mă gândesc și poate că și voi v-ați gândit mult ce-a fost în sufletul lui Avram în aceste 3 zile de călătorie. Când la urmă, când ajunge la poala muntelui, zice Isaac, tată, lemnile-s la mine în spate, focul la tine în mână, dar unde-i jertfa? Ce răspuns i-a dat tatăl fiului, soră Maria?
Lasă dragul fiul meu, că s-a îngrijit
Dumnezeu. S-a îngrijit. De aceea, muntele Moria se mai numește și
Stralucica,
muntele unde Domnul se va purta, ne va purta sau le va purta de grijă. Așa este. Cântăm cântarea 32. Pe muntele înalt veniți voi sfinți. Fratele Triv din Baia Mare ne poate conduce rugăciunea.
Da.
Te rugăm. Deci cântarea 32. Pe muntele înalt veniți voi sfinți.
Pe muntele Thank you.
Spiritul cel Sfânt să ne călăuzească astăzi și dă, Doamne, putere din Duhul Tău cel Sfânt, cei ce au împărțit cuvântul adevărului să-L împartă drept. Binecuvintează-ne și pe noi cei ce vom asculta, lasă binecuvântarea peste casa aceasta, peste familia aceasta, chiar dacă a trecut prin încercări și dureri. Tu îi cunoști inima la fiecare în parte, treci lângă fiecare și ajută-l și mângâie dorințele inimii sincere. Părinte bun și drag, noi am cerut aceste lucruri și dorim să stăm lângă izvoare cristaline ale tale, să stăm lângă adevărul tău. Dorim din sinceră inimă să ne primești rugăciunile în această zi. Te rugăm, binecuvântează cu atâtulor sfinților tăi de-a lungul și latul pământului care se roagă astăzi pentru numele tău cel scump și sfânt. Dacă este potrivit voinții tale să ne asculți, te rugăm, ascultă-ne, Doamne, și nu ne trece rugăciunea ca păcat, ci o primește ca o jertfă de bun miros înaintea sfințeniei tale. În veritele Fiului Tău cel scump să le-am cerut toate acestea, rămâi cu noi, dă-ne inimi deschise ca și Lidiei și ne binecuvintează că tot ce vom auzi astăzi să putem duce la îndeplinire în cursul vieții noastre, să ne fie omerinde pe cale, pentru numele Tău cel Sfânt, lăudat, mărit, slăvit să fii Tu, Tată, și Domnul nostru Iisus Hristos, de acum și în veci de veci. Amin.
Amin.
În continuare, am dorit să citim mana de astăzi și un scurt comentariu, frate Sabin, dacă putea să ne ajut.
Este aici,
nu?
Este mana.
În textul manei de ziua de astăzi găsim întotdeauna sfaturi și prospătări din cuvântul lui Dumnezeu, care pentru toți cei osteniți, obosiți pe cale, în lupte, ne dau mângâie. Textul acesta scurt al manei din ziua de azi, din 2 Corinteni 5 cu 20, spune astăzi: noi deci suntem primiți, împuterniciți pentru Hristos. dacă noi ca și creștini am putea avea întotdeauna viu în mintea acest gând, câtă demnitate ar adăuga aceasta la caracterele noastre? Ce putere transformatoare ar fi? Ce ajutor ar fi pentru natura nouă în lupta sa cu tendințele josnice și jositoare ale naturii vechi, pe care o renegăm și o considerăm moarte? Cetățenia noastră este în cer, zice apostol. Cu toate că trăim încă în lume, noi nu suntem din lume, ci ne-am transferat loialitatea și cetățenia în împărăția cerească. Și acum, ca împuterniciței împărăției noastre, în timp ce încă trăim în lume, printre dușmani și străini, ca reprezentanții și ambasadorii ei, trebuie să simțim deopotrivă demnitatea și cinstea poziției și grelele responsabilități și să ținem întotdeauna minte cuvintele apostolului, cităm, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Deci iată, astfel că fiecare copil al lui Dumnezeu, da, este împuternicit de capul nostru Iisus Hristos să vestească cuvântul Evangheliei, vestea de pace și de bucurie, acolo unde sunt urechi de auzit, inimă de primit și acolo unde Spiritul Sfânt, da, poate să-și ducă lucrarea. Nu la întâmplare Domnul nostru ne spune, dați inimile voastre și ochii voștri să găsească plăcere în cele mele. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de tine, de ochii tăi, ci cugetă zi și noapte la legea lui. Așa ne aseamănă pe creștini ca și acela ca un pom care este să vină lângă un izvor de apă, care udat, da, îngrijit, își dă rodul la vremea potrivită. Iar noi întotdeauna, din mângâierea pe care ne-o dau Scripturii, din faptul că toată Scriptura a fost insuflată de Dumnezeu, ca să mustre, să învețe, da? Ca omului Dumnezeu să ajungă destoinic, da? Pentru orice lucrare bună. Noi vedem totodată aici că în această luptă avem greutăți, probe, încercări, ispite, dar știm că nu suntem părăsiți pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune cu niciun chip nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi și chiar Domnul nostru spune că vom fi cu fiecare până la sfârșitul viacului. Astfel Domnul să ne întărească și noi să ne ridicăm ochii în sus, cum spune apostolul Petru, căci izbăvirea noastră este aproape, văzând semnele, prorociile, cuvântul Domnului și toate profețiile care vestesc că împărăția Domnului este aproape acum, chiar la ochi. Domnul să ne binecuvinteze, să ne întărească, să ne dea har, pace și înțelepciune și multă descoperire din cuvântul său, ca pacea lui Dumnezeu, pacea lui Hristos să locuiască în inimile noastre.
Amen. Mulțumim fratele Sabin din Brașov pentru această scurtă analiză a manei de astăzi. Cu ajutorul Tatălui vom trece la lecția de învățătură și eu vă propun să avem astăzi trei servitori, fratele Toșa, fratele Vosu și fratele Ionel Bivol. Nu știu până la cât cu ce-mi stau, mă gândesc că până la 13 n-ar fi rău, așa-i?
Nu, frate, frate, putem.
Deci până la 11.
Nu avem nică de lucru, cât putem sta, cât de mult. Cât putem, dacă ar veni noi bani.
Da.
Vrem să ne recurăm cuvântul.
Atunci vă întreb. Sunteți de acord ca să avem acești trei servitori?
Da, da, da.
Mulțumesc. Așa cum am spus, frate Viță, așa te rugăm să ne servești cu o lecție care crezi că ar fi încurajatoare în viitoare pentru noi. Te rog. Vii mai în față, spune bine. Ceea ce am rugămintea pentru vorbitori, să vorbească un pic mai tare, așa, că așa, sunt unii lesturilor care nu prea au
bine. Eu
da. Frate Viță, te rugăm.
Iubiți frați și surori, mă bucur să fiu la voi, recunosc că rar viu, deși trec pe aici de multe ori, dar mai mult mă duc la Sântetul. Și acum că a fost această ocazie, mi-a plăcut să profit de această ocazie și să fiu și eu aici, astfel că mă bucur să vă văd și nu s-a spus mai înainte, vreau să vă spun, avem aici frate din America, care cred că știți, de fratele Nelu Bivol și frați, cum ați văzut, din mai multe părți, din Brașov, Baia Mare și Baia Strie. Petru Alba și Cluj-Napoca. Așa, cum zice fratele, noi sunt și din Târgu Mureș. Mi-au plăcut cuvintele pe care le-am auzit din explicarea Manei, pentru că suntem sol al lui Dumnezeu. Și mă gândesc că fiecare dintre noi să ne străduim să fim vrednici de acest nume. E foarte important acest nume, e cu mare însemnătate să fii solul lui Dumnezeu sau trimis de Dumnezeu sau împuternicit de Dumnezeu. Cum întreabă mulți, apoi cine vă împuternici pe voi să vestiți învățătura din Biblie? Dar împuternicirea de Dumnezeu este de cea mai mare importanță și cea mai importantă. Vreau să aduc câteva cuvinte și eu din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, începând cu Psalmul 23, care ne spune așa: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Rostește cuvintele psalmistul, profetul David. Deci atunci când Domnul este păstorul meu, le avem toate, nu duce lipsă de nimic. De ce le avem toate? Pentru că atâta cât este necesar, Domnul se îngrijește de noi, și noi trebuie să fim mulțumiți în această stare, să nu dorim mai mult decât providența divină vede de bine și permite, deoarece credința puternică se poate încrede lui vie orice. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Pe cărări drepte mă povățuiește fiecare dimineață ne luminează mintea cu cuvintele sale scumpe și minunate și vedetoare de viață. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Cuvintele de la început, din această casă, le-ați auzit cu Ilie, care a fost permis peste el încercări, când s-a sfințit singur, s-a sfințit în posibilitatea de a-i fi luată viața de către regină. Dar Dumnezeu s-a descoperit, l-a întărit, l-a încurajat și de-aia și noi de multe ori trecem prin neîncercări pe valea umbrei morții. Dar totdeauna să fim tari în credință, să fim tari în cuvântul lui Dumnezeu și niciodată să nu ne pierdem speranța, chiar dacă îi permis diferite încercări grele peste noi. Tu mi-ai întins masa în fața protivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dar peste el. Paharul este de două feluri, câte paharul bucuriei, paharul necazului și prin toate trebuie să trecem, să amândouă paharele trebuie să le bem, așa cum l-a făcut și Domnul nostru Iisus, și prin toate să ne dovedim veșnicia și credincioșia noastră înaintea lui Dumnezeu, că la sfârșitul muncii noastre să auzim cuvintele: bine, ser bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. De când ne-am predat lui Dumnezeu, ne-am consacrat în serviciul Sfânt al Dumnezeu, noi suntem fericiți, suntem liniștiți și, cum am zis, la urmă când terminăm, intrăm în adevărata și de plină bucurie în Domnul. Acum mă duc la Efeseni, în capitolul 4, unde Apostolul Pavel ne sfătuiește în felul următor. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Aici este foarte important ca să trăim, să gândim, să vorbim, să ne purtăm, ca să fim vrednici de chemarea pe care am primit-o, ca seri și împuterniciți și sol al lui Dumnezeu. Cu toată smerenia și blândeța, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Îngăduiți-vă. Deși în această localitate au fost încercări grele pe frați, dar îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și la urmă fiecare își va primi răsplata, fiecare va vedea ce-o adunat, ce-o câștigat și așa mai departe. Noi să ne vedem înainte de credincioșia noastră, de servirea noastră Dumnezeului Celui Prea Înalt, prin toate necazurile. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Totdeauna, în pace, în această legătură sfântă, cu bucuria pe buze, când ne întâlnim, să schimbăm cuvinte cât se poate din Sfânta Scriptură, din învățăturile noastre sfinte pe care Domnul ni le-a dat, apostolii profeții și învățătorii noștri care am avut. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemat la o singură nădejde a chemării voastre. Este vorba de trupul Domnului, Biserica, Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Deci, Hristos înseamnă capul Iisus și 144 de mii de membri, acesta formează corpul lui Hristos. Iar în acest înțeles, este un singur trup. Este un singur duh. Duhul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, l-a dat, zice psalmistul David în psalmul 51, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Deci, aceasta și alte dovezi din Vechiul Testament ne arată că prin puterea Spiritului Sfânt au vorbit profeții. Au vorbit lucruri pe care ei nu le-au văzut literal, ei le-au prorocit pentru că era dat de la Dumnezeu să vorbească. Cum? Prin Duhul Sfânt. Așa au vorbit. Acest Duh a fost dat Domnului nostru Iisus Hristos fără de măsură. Așa cum se turna peste Aronul Leiu și curge pe haine, așa s-a dat Domnul Iisus, Duhul Sfânt, fără măsură Duhul Sfânt. Deci Leiu ala de la Aron reprezenta Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu. Acest Spirit Sfânt s-a dat pentru mai mulți în camera de sus, la Rusalii, la sărbătoarea cinzecimi, așa, pe trei apostoli, n-am găsit, dar cred că voi mi-ți aminta, că peste câți, peste 11 sau peste 12, nu știu peste câți s-a dat acolo acest Spirit Sfânt. Deși oficial erau numai 11 apostoli. La urmă, dacă vreți, vom discuta aceasta, ca să mă lămuresc și eu nu sunt clar aici. Și să mai dați Spiritul Sfânt la 3 ani și jumătate după aceasta, din Corneliu la neamul. Prin Corneliu la neamul. Totodată, acest Spirit Sfânt a fost dat într-o formă bogată, zice eu, peste apostoli, ei putând să facă lucruri peste puterea omenească, putând să facă învieri, putând să facă minuni, vindecări de boli, prin puterea acestui Spirit Sfânt, vorbească în limbi și altele și altele, despre care unii pretind și astăzi că fac aceasta, dar noi știm că nu pot să facă, pentru că această putere mare s-a terminat odată cu moartea apostolilor. Și noi, și toți credincioșii adevărați, au parte de acest Spirit Sfânt, dar nu într-o măsură cum au avut apostolii. Așa, mergem mai departe. Este, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre, știm nădejdea care ne este pusă înainte, care a fost pusă înainte și Domnului nostru, Iisus, a ajunge la viața divină, viața la cel mai înalt grad și toți acei 144 de mii vor ajunge la aceasta. Este un singur Domn, Domn, Domnul Iisus, care și-a dat viața pentru mine, pentru tine și pentru toți. Citiți acasă sau cântați cântarea 5 și veți vedea pentru cine a murit Domnul. Deci, o singură credință este, credințe sunt foarte multe, una singură este adevărata credință și este un singur botez. La fel, multe, dar botezul care l-a practicat Domnul Iisus, apostolii, este unul singur. Este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor. Unul singur este Dumnezeu. Mulți cred în mulți Dumnezei, dar Dumnezeu adevărat este Dumnezeu, Dumnezeul Dumnezeilor, Jehova, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecare din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, Sasul Iisus a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest Sasul ce însemnează decât înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului, Domnul nostru Iisus, care a lăsat gloria cerească și a venit să ne mântuiască, fondiat, a mai stat 40 de zile pe pământ și apoi s-a înălțat în glorie și în mărire. Cam cât de mare glorie o primit el. Putem vedea o licărire doar din această glorie. Putem vedea, o putem înțelege, că nu putem vedea. M-am exprimat greșit. În întâmplarea cu Saul din Tars, care merea spre Damasc și a văzut așa o mare lumină, mai mare decât lumina soarelui, încât a căzut jos orb. Nu am mai văzut nimic. Așa este strălucirea, gloria care a primit-o Domnul nostru Iisus. Cel ce s-a pogorit este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Diferite daruri care s-au împărțit peste credincioși. Unul știe să cânte foarte frumos, altul știe să vorbească câteva cuvinte de îmbărbătare, de mânghiere, când e nevoie, într-o boală, într-o necaz, așa, altul știe să expună cuvântul lui Dumnezeu și diferite daruri Dumnezeu le-a împărțit cum el a văzut de bine. Pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare. Încă suntem copii. Să ajungem la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, ca să fim în stare să ne hrănim cu hrană tare, nu numai cu lapte. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin diclinia oamenilor și prin șiretinia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, să fim în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este casul, adică Hristos. Să ne dezvoltăm caracter, să creștem, să ne dezvoltăm ca să ajungem să dorim, să făptuim numai cei drept, sfânt și plăcut lui Dumnezeu. Și credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul Hristos, din El. Tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Aici apostolul ne arată dezvoltarea acestui corp, corpului Hristos, care se mai numește, cum am zis, Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul femeiei adevărului, mireasa lui Hristos, turma mică, diferite denumiri ale. Iată de ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de tala de strânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa de la Hristos. Eu zic de la Hristos că cred că așa iese mai bine. Că nu noi învățăm pe Hristos. Vă la tenerule, ai observat aici că scrie noi n-am învățat așa pe Hristos. Eu am gândit asupra acestei astea. Versul 20. De la 4, Efeseni 4, versul 20. Nu știu dacă și voi ați observat aceasta. Nu
ceva acolo, un lac. Nu mai mult.
În Biblia revizuită, dar voi nu l-ați cunoscut așa pe Hristos.
Eu am zis, noi n-am învățat așa de la Hristos. Deci, e mai corect cum zice Sara Viorica. Mai spune-mi la fel.
Dar voi nu l-ați cunoscut așa pe Hristos.
Nu, asta este mai corect.
Da.
Deci, noi nu l-am cunoscut așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevăr. Deci aici ne arată transformarea noastră care trebuie să facem fiecare, să ne lasăm de obiceiurile care le-am avut și ne explică mai pe larg în continuare, unde zice așa, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lisit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Totdeauna când facem ceva care nu-i plăcut lui Dumnezeu, întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe care l-am primit. Și să ne ferim ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Deci, așa cum spunea Costel, și pisica, și cățelul, și vaca, să știe că nu te-ai pocăit, prin purtarea ta blândă, liniștită, frumoasă. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în dragoste. Totdeauna să fim gata spre iertare. Voi mai citi puțin de la 1 Petru, capitolul 4, de la versul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Deci, nu se sfârșește lumea cum e vorba în lume, mai ales, vă amintiți, acum 16 ani, 17, nu, sfârșește lumea în 2000, gata, se termină. Lumea nu se sfârșește, un an trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Se sfârșește rău, se sfârșește cu păcatul, cu ambițiile rele, cu gândurile rele, cu bolile. Tot ce nu-i plăcut lui Dumnezeu, aia este se sfârșesc în curând pe acest pământ și pentru aceasta este necesar o zi de 1000 de ani. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii, mai pe sus de toate. Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumetenie de păcate. N-ați observat când iubești pe cineva, că nici nu vrei să știi că greșește, nici nu vrei să auzi ceva rău de el. Iar dacă nu-l iubești, nu uită, nici nu calcă bine, nu uită, nici nu se uită bine. La tine le vezi defecte. De aceea, noi să fim aceia care iubim și îi dedem bine pe toți, în special pe frații noștri dragi și scumpi, care călătoresc pe aceeași cărare cu noi. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Așa cum sora Veronica ne-a primit aici, în casa ei, o predată pentru Domnul, este o faptă foarte frumoasă, foarte bună. Chiar m-am uitat când am venit și am văzut că e pregătit, frumos, dar m-am gândit, oare iarna cum stau frații aici, că n-am văzut nicio sursă de căldură. Dar cumva va rezolva. Nu. Eu mă bucur foarte tare că s-a rezolvat aceasta, deși aici a fost cum a fost, prin curcătură, cu casa de adunare, dar Domnul a fost o îngăduit o încercare, noi să fim liniștiți, mulțumiți și să trăim așa după cum ne învață cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Ca niște buni ispravnici ai harului feruit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Și mulțumim, fratele Ghiță, pentru cuvintele încurajatoare. Fratele citea un psalm, psalmul 23 la început, așa-i? Acolo psalmul începe, Domnul este păstorul meu. Iar pe parcursul lui găsim, deși umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Dar îmi place următorul verset. Numai îndurarea și bunătatea mă vor călăuzi în toate zilele vieții mele și locui voi în casa Domnului până asta mă bucur de mult de cuvintele acestea. Acum pun o întrebare pentru surori. Dacă zicem Domnul este păstorul nostru, ne gândim la Domnul, la Tatăl, ca Jehova. Dar putem admite că Domnul Iisus a spus în Ioan capitolul 10, eu sunt păstorul oilor. Tot acolo în Ioan capitolul 10 Domnul zice, cei care au fost înainte de mine au fost niște oi. Întrebarea mea este pentru surori, la cine se referă Domnul care au fost înainte de mine, au fost oi? Mișcă, te rog, soră. Deci cărturarii și farisei lui Israel, zice sora, car fi aceștia despre care Domnul zice că au fost hoți și tălhari. Altcineva? Cei care au fost înainte de mine au fost hoți și tălhari. Frate, dacă ne pot ajuta. Frate Ionica.
Toți cei ce n-au respectat legea lui Dumnezeu și a fost în fruntea lui Israel, cum zis rurile, mie mi-a plăcut, au fost fost și tâmpari. N-au cinstit pe Dumnezeu, așa cum au trebuit, toată perioada vârstei iudaice. Și Domnul a venit împotriva acesta și i-a spus că ei se fost și tâmpari. De aceea l-au și urât cărturarii și farisei, pentru că au simțit pe Iisus nu poate nici cum să le accepte modalitatea lor de a conduce poporul. Dar dacă este altfel, aș bucura să
da. Ce rog, frate Viorel?
Eu aș vrea avea aici o idee, tot așa în decursul istoriei umanității, de la Avant până la noi, vedem că administrarea problemelor umane a fost dată în grija îngerilor, care Dumnezeu le-a dat posibilitatea de a redresa umanitatea și a se întoarce iar în relație de armonie cu el. Se pare că și această guvernare a fost un eșec total și vedem cum s-a sfârșit cu potopul. Deci și în acest sens putem zice că și guvernarea indienilor a fost un eșec, nu a dus la armonia cu Dumnezeu și la respectarea legilor divine.
Așa este. Deci, în concluzie, cei care au fost înainte de mine au fost hoți și tălhari, adică orice încercare de a salva omenirea din păcat pe altă cale decât jertfa de răscumpărare a fost un eșec, a fost o abatere de la planul lui Dumnezeu și de aceea Domnul zice, oricine intră pe ușă în stau, eu sunt ușa. Deci cine vrea să intre pe altă parte, să seamănă cu acești voți. Acum, o altă întrebare pentru surori. Am fost atent, vă rog. O altă întrebare pentru surori. Fratele vorbea despre Biserica lui Hristos. Și în Biblie este amintită deseori ca o clasă restrânsă la număr. Și zice cam așa, nu te teme turmă mică în Luca 12:32, căci Tatăl îți dă cu plăcere împărăția. Întrebarea mea este, cum este asemănată Biserica lui Hristos în Biblie? Cu ce? Și ca să vă deschid răspunsul, una dintre asemănări este vița de vie, da? Și acolo spune, eu sunt vița cea adevărată și voi sunteți mlădițele. Deci, biserica este asemănată cu cu niște mlădițe care ies din trumbul tug, și aduc roadă, nu? Orice mlădiță care nu aduce roadă o taie, dar care aduce roadă o curățește. Deci biserica este asemănată cu vița de vie. Alte asemănări în Biblie mai găsim?
Da. Ca o mireasă.
Ca o mireasă, pregătită pentru mirele ei. Biserica mireasă, mirele este Hristos. Altcineva? Sora Viorica?
Turmă mică.
O turmă mică condusă de un păstor, da? Păstorul este Domnul și turma mică, da? Altcineva? Frate Viorel?
Ca pietre vii în templu.
Pietre vii în templu. Asemănând lucrarea construirii templului lui Solomon cu dezvoltarea fiecărui individ din corpul lui Hristos, din biserică. Niște pietri în prelucrare. Care de aici nu simte această prelucrare? Și poate că uneori suntem chiar stânjeniți. Doamne, dar mă doare piciorul. Oh, și asta e o prelucrare. Să vedem. Atunci când nu mai sunt toate la îndemâna ta, vei fi tot atât de credincios. Da. Sau alte lipsuri pe care Tatăl le îngăduie peste noi. Frate Trif, ai avut o întrebare, te rog, sau un comentariu?
Răspuns, dar scurt vreau să fiu mai răspuns. Nici unuia dintre ingeri sau oameni nu le-a fost pregătit un corp. Iată cât este scris de mine. S-a făcut o tăcere la Apocalipsi, capitolul 8, versetul 1, s-a făcut o tăcere de o jumătate de ceașă. Și fiecare și-o măsura în măsura puterii. Dar nici unul nu ne-a fost pregătit un corp în solul cărții este scris despre mine timidime. Vreau să-ți fac voia ta.
Așa. Deci profeția se referea direct la Domnul. Mulțumim. Eu vă propun să cântăm o cântare, cântarea Aflatu-mă păstorul bun. Ce număr are? 186. După cântarea 186, rugăm pe fratele Hosunelu să ne conducă, să ne învețe. 186. Aflatu-mă,
păstorul bun, pe brațele lui m-apus și din alături unde treceam. La lumină m-a adus. Aleluia, aleluia, răsunând mea. Răsunând
Ne-a dat această zi specială să vin de la voi. Ușa acestei ocazii s-a deschis pentru că fratele Ionel Livor din state, care este din Moldova, dincolo de Cluj, m-a sunat într-o zi, ai vrea să călătorim prin România pe la frați? Și am zis, ce bună ocazie va fi să mă duc pe la frați. Pentru mine este cel mai frumos concediu ce-l pot face când mă duc pe la frați. Unii se obosesc și la convenție. Eu nu mă pot obosi. Cu frații se așa ca și cu cer. Spun drept. Și cu surori. De aceea mi-e drag să fiu cu frații. Iubesc să-i întâlnesc. Și dacă nu-i chiar de credința noastră, de văd pe fața lui că e un om cu inimă bună și nu-i mândru și îngânfat, am ce poveste cu ea. Dar dacă văd că-s de las și seamnă cu cărturare și farisei, numai nu mă pot nici ei. Și poate câteodată n-am cuvintele cele mai frumoase pentru ei. Le spuneam la frați câteva experiențe cu unii care stare pe tine cu orice lucru. Și nu au de învățat de la nimeni nimic. Voi și cu mine sunteți de aia care aveți ce învăța mereu. Și uite ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, în capitolul 13. Și voi veți spune, fratele, o să ne va vorbi despre iubire, că între aici pe iubire. Dar uitați, eu găsesc un verset din care am să încep. Versul 11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Și acum am să vorbesc de copii și de oameni mari. Asta va fi subiectul meu astăzi, dacă Domnul mă ajută să-l pot scoate până la cap.
Ce număr este?
11. Poate noi adesea avem impresia, fratele cu tare știe foarte bine, predică foarte bine, are o cunoștință deosebită și totuși poate din Scriptură vom trage concluzia că e slab. Știți cum vorbește Pavel acolo de cel slab în credință prin Romani, prin capitolul 14. Că unul poate să mănânce orice. Și nu e nicio problemă. Dar cel slab în cuget, rapid se potignește. și nu poate, numai așa cum poate el. Și apostolul sigur că atenționează pe frat să grijească ca nu cumva să fie pricină de potrivire. Nici pentru iudeu, nici pentru grec și nici pentru Biserica de Hristos. Ce important e această atitudine la care ne învie apostolul să reflectăm. Adică să fim atenți. Mi-aduc aminte de cuvintele Mântuitorului. Am tare multe de a vă spune, dar nu le puteți purta. Păi ori le poți, frate, ori nu le poți. Eu l-am lăsat în mașină ca să fiu sigur că n-am treaba lui. Că nici eu nu știu ce e bine. Și apoi mă încurc, că nu-l văd și apoi atunci mai zis. Adică Iisus umbla cu apostolii 3 ani și jumătate și-o mai avut multe să le spună. Dar el o știu gradul până la care îi cunoaște și nu le-a spus fapt. Interesant. Eu, de exemplu, m-am gândit, pot să spun la fapt un cucer de aceea și am văzut că nu l-a tot surprins bine ce am spus. N-am fost la nivelul ca să știu că nu pot duce lucrul ăla. Și să țin numai pentru mine. Dar cred că Domnul nu s-a supărat pe mine că am spus ceva. Ce am învățat eu și m-am gândit că e ceva frumos. Știți că Iosif le-a spus la frați visurile și fratele lui, în loc să se bucure, s-a potignit și-o zis, mă, cu ăsta trebuie să lichidăm cât mai ultim. Ăsta vrea să fie rege, vrea să fie ce știu ce între noi, îl lichidăm cât mai repede să scăpăm de ba și tata supără odată și îi spune, mă, dar nu mama ta, eu nu mă închinam într-o zi înaintea ta. Așa se întâmplă. Dar cine a învățat, așa cum am spus de la Domnul, el știe cât poate purta cineva și cât nu. Sigur că Iosif a fost un copil acolo. Și nu vreau el să se laude cu visul. El a vrut să le împărtășească, că le-am visat. Aici zice că când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil. Care o fi starea cel de copil? Am început din Roman 14, cel slab, îl putem numi copil. Haideți să mai vedem, tot în Corinteni, apostolul Pavel face o aluzie frumoasă aici, la cei din Corint, chiar și pe aproape lui, în Corinteni, în capitolul 3, cu 1. Cât despre mine, fraților, n-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești. Dar nu dă mult la cuvântul ăsta să nu-i super rău, ca unor prunci în Hristos. Adică ca niște copii. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare, că nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. Și când îți frate lumești? În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești, nu sunteți voi în felul celorlalți oameni. Când unul din voi zice, eu sunt ale Pavel și altul zice, eu sunt ale Apollo. Nu sunteți voi oameni de lume. Dragii mei, adesea noi nu suntem atenți și aparținem foarte ușor unei influențe. Ale fratele Sabin, ale fratele Neacomir, ale fratele Boscu. Mi se întâmplă odată, n-am să vă spun niciun nume, despre mine pot spune multe, dar despre alții nu spun. Deci odată am frate către mine. Hai să verificăm. Cât cred ca tine, cât cred ca mine. Nu mă rămân adunat. Și eu am spus, dragul meu, eu, cine rămân singur, nu e nicio problemă. Și toți cred ca tine. Pentru că încerc să știe când crezi bine și când crezi rău. Și când faci bine și când faci rău. Nu împărțim adunarea. Ăștia-s copiii care se lasă influențat de un frate, de o soră, de o influență sau de altă. Ăștia-s copiii în Hristos. Chiar de-au capul mare, pare. Sora Betty știe că în Varșovie odată am dat un discurs ca mare și inima mică. Și un frate apoi o și făcut desenoală. Când e capul mare, inimile este departe. Știți de ce?
Capul mare și mintea mică.
Acum, sigur că dacă e capul mare, poate să fie minte multă, dar nu de aceea care să ajute să se apropie oamenii de la. Copiii în Hristos sunt ispitiți să spună, fratele are dreptate, eu cu el cred, eu cu ea cred, eu sunt așa.
Eu cu Apollo.
Eu cu Apollo. Așa au fost aici. Cine a fost Apollo? Apollo a fost un vorbitor foarte înfocat. Așa predicator bun a fost Apollo, încât corintenii unii au crezut pe mai sus ca Pavel. Uite ce dar special are. Trebuie cu el să votăm de astăzi înainte, că Pavel e pe amoare, pe ablând și, cum zic românii câteodată, e cam blec. Nu, 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 așa, așa. Da?
Nu știu.
Dar ei nu știu că Acuila și Priscila l-au luat pe Apollo un pic mai deoparte. Deci a avut un dar special, l-au luat deoparte să-l învețe. Măi, hai să-ți arătăm. În calea lui Dumnezeu sunt câteva lucruri care la tine nu s-a așezat tocmai cum trebuie. Și pe când l-au luat, Apollo nu a zis, bă, ce, voi mă învățați pe mine? Eu sunt foarte apreciat. Cum să mă învățați voi pe mine? Bă, bine sunt ăștia. Și Apollo a primit. Dar după ce a văzut că ce-a făcut frații în Corint, l-a ridicat cu stare pe pedestal pe Apollo și l-a pus pe celălalt, pe celălalt apropare, știți că aflăm scris că nu mai vrut să treacă prin Corint. Măcar că Pavel a zis, auzi, ar fi bine să merg la frații din Corint. Și era refuză. Pentru că a văzut că atitudinea fraților din Corint nu e cea mai bună. Ei nu au ajuns la statura de oameni mari. Erau, să nu zic lumești, erau copii în Hristos, prunci în Hristos, cum le zice aici în paranteză. Pavel a păsat un pic mai tare și le-a zis, bă, să încheți lumești, nici pocăința n-ați învățat-o cum trebuie. Când voi nu urmăriți unitatea, voi urmăriți dezbinarea în felul ăsta. Dar cine a fost Pavel? Cine a fost Apollo? Unul a slăbit, altul a udat. Și cine a făcut să crească?
Domnul.
Ce frumos e când cei maturi pun problema cum trebuie. Pun problema cum trebuie. Bă, nici Apollo, nici Pavel, nu-i nimic. El nu face Dumnezeu crește. Poți te semăna, poți totul da, că dacă nu dă Dumnezeu recolta, nu dă vremea bună, cum zicem noi la țară, nu plouă și nu soare, nu se face. Și Dumnezeu e acela care udă munca celor ce ostenesc, a celor ce împărțesc adevărul cuvântul lui Dumnezeu. Așa că acei care sunt prunci în Hristos sunt foarte ușor de influențat. Nu spun să arăt pe nimeni cu degetul. Nu vreau să fie așa ceva. Și nimeni să nu gândească că am pe fratele Ghiță care să-i arăt astăzi că el e prunc în Hristos și os. Așa mi-o să arată un frate. Auzi tu cel mult într-urma mare dacă e așa. Și am zis, frate drag, sunt fericit că avea un prieten într-o mamică. Nu mă supără pe mine, unde mă pui tu, Domnul știe mai bine unde o să mă spun. N-am nicio problemă aici. Știți că pe drum când mergi, zice în Amos, mi se pare, că se pot duce doi pe un drum fără să se învoiască. V-ați aminte că scrie?
Da.
Și dacă te duci pe drum, după ce te-ai învoit, ajungi să te cunoști mai bine. Dar și dacă ești pe josică, te un pic nu-ți strică. Că dacă te de laudă toată lumea, atunci ai bani. Atunci ai bani, că atunci pierzi drumul. Ți se pare că așa ești de bun, că ești până cer. Însă Domnul permite, cum o să fratele aici, despre pierdere, șoplire și șlefuire. Unde a fi? Și acum voi care sunteți cu internetul, nu vreau să vă supăr. Sau că eu nu știu așa bine cu internetul, sau chiar deloc. Numai soția, dacă îl manevrează, atunci mai pot intra și eu. Că n-am învățat, am fost pe harnică în altă parte.
Cam așa și eu.
Dar aș vrea să vă spun că întâlnesc o soră în America care o zic cu adunarea asta, nu am făcut nici cu aia dată. Dar eu de astăzi înainte numai cu internetul și cu cei de pe internet mă duc. Și eu am zis, bine faci, dar nu cred că e cel mai bun bine. Unde înveți tu de lunga răbdare? Pe internet apeși butonul de nu-ți place. Hai că da. Dar cu frață, dacă mergi așa împreună, apoi unul te ciuplește. Că ești într-un aminte, că ești medină, că ești asta, că ești... Ai de răbdat un pic. Ai de răbdat. Dar dacă nu vrei să suferi, atunci alegi internetul și te tăbucui, să cântă frumos, să vorbești frumos, unde nu-ți place, apești butonul, ai închis și pe data viitoare o deschizi, iară, iară frumos și ești tot fericit că tot înveți și te crești, dar nu ești nevoit cum trebuie. S-ar putea să nu fie o piatră potrivită pentru templu. Că așa zis Iisus în rugăciunea din Ioan, voi o știți foarte bine. Nu te rog să iei din lume. De ce? Și mă să-i păzești de ce rău în lume. Adică să nu fie presiuni prea mari și să se distrugă credința. Asta a vrut Domnul ca noi prin lume, printre oameni. Aici dacă voi ați avut o probă, credeți că oamenii din satul ăsta nu au văzut? Au văzut. Dacă vecinul tău e nedrept, credeți că vecinii ceilalți nu văd că îți face nedreptate? Nu există. Dar tu ești probat. Până unde? Până unde tatăl vede. Atâta ești probat. Acum, haideți să mă duc mai înainte un picuț aici. Cei din Corint, sărmanii, au gândit că îi potrivit unul să ție cu Pavel și cealaltă la Apollo. Și Pavel eu nu stau. Dar nu mă stau așa rău să nu se mai ducă până aici. Știți că ești ispitit câteodată și zice, în adunarea din Sfânt Petru nu mai duc. La adunarea din Sfânt Mihai nu mai duc. Păi așa multe probleme acolo și nu mă mai duc până la ei. Mă duc la adunare unde mă pot plăti, unde mă pot zidi, unde mă pot bucura. Și acum am o întrebare pentru voi. Știți că adunarea din Corint și din Galatia a fost cea mai slabă adunare? Ăștia din Corint au avut probleme. Aici a fost dezbinată, l-a ales pe Apollo, pe Pavel. Mai târziu vom afla că au fost încurcați cu darul Duhului Sfânt. Nu să știau cum îi cur. Credeau că pot vorbi în linzi oricum, ori aiurea și Pavel îi atenționează și spune, băi, voi de vorbiți cu limba voastră cuvinte încurcate pe acolo, cum se întâmplă și astăzi, aflăm pe creștini care tare mare bază pe lucrarea Duhului Sfânt. Și că vorbesc în alte limbi. Dar Pavel le explică frumos, băi, toate limbile din lume sunt înțeles. Dar voi de nu rostiți cu limba voastră, sunete înțelesă, eu sunt un străin pentru voi și voi pentru mine. La fel îi corectează. Găsim astăzi care vorbește toată viața, 5, 7, 10 cuvinte în altă limbă și tot traduce din ea, Domnul e cu tine, Domnul e așa, Domnul e așa, Domnul e așa. E cuvânt înțeles asta? Limbă înțeleasă? voi care știți engleză sau franceză sau știu altă limbă, nu poți într-un cuvânt să traduci mai mult decât un cuvânt sau cel mult două. De o viață întreagă din 5-10 cuvinte să traduci. Din nou se vede că e exact ca și biserica din Corint. Tot corintenii erau încurcați cu cina Domnului. Știți că în Corint nu se tare pricepeau ei că oare cina e bine soții așa cum o fătuie cu idolii? Ori altfel. Și Pavel e nevoit să le scrie, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Că nu oricând puteți sărba cina Domnului și nu oricum. Și dacă ne uităm, vom găsi multe în biserica din Corint. Mă opresc aici. Câte epistole le scrie Pavel la Corinteni?
14.
Două epistole, sigur.
Capitole.
Dar două epistole. Unii spun că le-a scris chiar trei. Dar pe a treia mi se pare coruptă că s-o prea astră. Dar două le avem în Scriptură. La cine scrii mai multe scrisori? Pe cine iubești mai tare, nu? Păi am curcat, în loc să fugă de ei pară, tocmai la aia le scrie două epistole. La Filipeni le scrie una, nu mare, și la Coloseni, și la Efeseni. De ce? Au fost biserici sănătoase în credință. Dar în Corint, au fost copii în Hristos, au fost prunci, și de aceea le-au scris două epistole și mereu i-au corectat. Că mai erau și învățători mincinoși pe acolo. Și cu aia a avut treaba apostolului.
Și mai lungi.
Și mai lungi epistole. Cum se face de epistole? Sigur că apostolul Pavel a fost un instructor special. Și el nu s-a obosit să lupe pentru Domnul în Corintul de mergea lucru greu. Nu s-o obosit. Nu că nu i-ar fi plăcut să meargă bine. Dar a proba lui Pavel câtă răbdare are cu el. Și vă aduceți aminte cum scrie el într-un loc? Am fost ca o doică care își crește cu drag copii. Cum e doica? Spune, copilul ăsta are atâta diarie. Copilul ăsta e cu atâtea probleme. Nu-l mai îngrijesc. Că lăsă mă. Nu poate face. Nu poate face. Noaptea, ziua, când trebuie să scoală, îl îngrijește, îi dă să mânce, îl schimbă și în răbdare să gândească că într-o zi va ieși din toate relele și va fi un om. Așa că și-a Pavel. Și le spune la frat, v-am sfătuit pe fiecare din voi, cum?
Lacrimi.
Cu lacrimi. De ce oare și cu lacrimi? Astăzi nu trebuie să nu scrie. Știți că orice sămânță, dacă nu o uzi, nu răsare. Și cine vede lacrimile unui învățător, știe că le spune din iubire, nu din frățărie. Așa a fost Pavel. Și Iisus a plâns, da? Pentru evrei. A plâns. De ce? I-a iubit. I-a iubit. Și a vrut să-i ajute, dar n-a avut pe ce. Așa că apostolul Pavel a fost acela care a lucrat cu multă, multă rătare pe lângă Corinteni. Să vedem ce le scrie la evrei, că ei erau mai învățați un picuț. Ei aveau legea, ei știau multe din lege, ei cunoșteau multe lucruri din lege. Numai un pic o trebuie să schimbe și să-L primească pe Hristos. Da? Și să vedem ce le scrie și la ei. Citesc din capitolul 5, versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tăi adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu. Și ați ajuns ca să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, că este bun fruct. Din nou ajungem la statura de copil, de fruct. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. De aceea, să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos să meargă spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței despre faptele moarte și credința în Dumnezeu, învățături despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata viitoare. Da, dragii mei, după ce am învățat anumite principii ale adevărului, după ce am învățat caracterul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, noi trebuie totuși să ne coborâm în măreșine și să ne verificăm. Suntem maturi în ceea ce privește diferența între bine și rău? Știm rapid să luăm decizie că asta e bună și asta e rea? Pentru că ce se întâmplă? Putem ști, cum am zis mai înainte, putem ști multe din Scripturi. Și frate să spună, fratele ăsta are o cunoștință extraordinară de mare. Dar dacă nu putem face diferența între ce place lui Dumnezeu și ce nu place lui Dumnezeu, dacă sunt un om de ceartă, dacă sunt un om care adesea nu mă pot apleca înaintea nimănui, și numai cum știu eu bine, eu mai degrabă sunt un Nicolaid. De ce? Încerc să stăpânesc peste poporul lui Dumnezeu. Și ce ne spune Petru? Petru Apostolul ne spune așa. Că turma care va căzut la împărțeală, cum zice acolo? Să nu stăpâniți peste ea. Haideți să citim, că așa e de fain cum scrie. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub faza voastră, nu de fire, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșa și cu lepădare de sine. Nu ca și cum, întâi Petru 5, am citit versul 2 și versul 3 mă interesa în mod special, dar toate o fi bun, la urmă, le luăm pe rând. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci făcându-vă bine turme. Adevărați copii ai lui Dumnezeu, adevărați oamenii maturi, adevărați păstori, ei știu cum trebuie păstorită turma. Nu știu cum se zice pe la voi, dar pe la noi se zice ca în păua la care îl are păstorul în mână. Păi nu știu cum zice, bota aia, băia bota.
Bota.
Ăla nu are să bată oile. Am să vă spun ce am găsit din. Când vine lupul, el nu se poate bate cu pumnul, cu lupul. Dar cu bota aceea e, poate da. Da, bota aceea mai slujește la păstor și așa. Să facă la oi. Știți că când merg cu ele la pășune, oile iau la fugă, nu te ascultă. Și atunci păstorul ce face? Merg în față. Și nu mai le oprește. Arată așa cu bota în dreapta, arată și în stânga. Și ce fac oile atunci?
Nu trebuie mai înapoi.
Asta e păstorul. Dar nu dă păstor cap la oi sunt nemorocească.
nu mai arată semne. Mai încet o închipuță. Care din urmă e șchiopă. Aia nu poate prinde pasul. Stai mai încet. Mi-aduc aminte de o expresie frumoasă în Vechiul Testament, când Iacov se întâlnește cu Esau. Știți că Esau, când o primit cadouri de fete, i s-o muia de ei. Fost foarte nervos. 400 de oameni să iei, să te duci, să te întâlnești cu frate. A fost o mânie veche, tare. Și omul când e mânios, n-are rațiune, n-am mai spus asta. Numai când ești om liniștit la minte, atunci poți gândi bine. Dar când ești mânios, faci prostii, faci rele. Și am învățat și asta că dacă ești tare mânios, nu vorbi mult, că faci prostii. Da, și mai bine, până îți trece mânia. Și apoi, așa cum s-o citit, fratele Ghiță ne citit. Să n-a bună soarele peste mânia asta, zi mâine dacă azi ești nervos. Și mâine îi găsi poate cuvinte mai potrivite. Și am aflat pe un creștin care a zis, soția mea m-a supărat la teren. Era la plimbare și am zis, nu schimb discuția să stricăm oarecum ocazia asta de a fi împreună. O să-i spun eu acasă, nu aici. Și s-a dus acasă și când am ajuns acasă mă așteptau ceva musafir și nu i-am putut spune. Și-a trecut ziua aceea când ne-am plecat pe zi. Și a doua zi am uitat și a treia zi la fel. Și după aia am aflat că am și uitat ce am pus să-i spun. Și mi-a plăcut. Știți că cu cât nu te repezești să jignești pe cineva, cu atâta trebuie să cei mai puțin iertat. Dar dacă ești rapid, la mânie, și odată spui, odată, ai mai multe probleme. Am spus că Iacob s-a dus, Esau s-a dus cu armată mai să-l bată pe fraților sau chiar să-l omoare pe fratele. Dar ce frumoasă lecție avem acolo. Iacob ăsta, omul plin de binecuvântări, avea drept de întâi născut, avea binecuvântările toate erau la el, la Esau n-avea nimic. Știți că așa s-a luat tata lui și a zis, Isaac, tată, n-ai și pentru prin nu că le-am dat la Iacob. Și acest Iacob cu binecuvântarea când îl vede pe fratele lui că vine în armat, ce-a zis? Și eu am cu mie oameni. Începem război, vedem cine câștigă. Cum o câștiga Iacob? Aici am să ajung. O noapte întreagă s-o ruga. Și s-o tăt lupta cu îngerul. Nu mă lăsa până nu mă vine cu mintele. Dacă nu mă vine cu tare. Eu m-ai trebuit una. Și când i-a dat-o pe asta îngerul, s-a dus cam șchiopă. Cam șchiopă. Și când se, înainte de a se întâlni, știi cum e omul când are probleme? Cum să-l câștig? Asta a fost la el. Nu cum să mă pac cu el. Cum să-l câștig? Ce bine ar fi asta să fie în mintea noastră. Cum să-l câștig pe fratele meu care într-una de mine. Cum să-l câștig? Asta a fost la Iacob. Apoi fac ea aici un pachet mare, turme, atâția, le pui așa la rând și urmează înainte. Da, dacă darul îl va umili pe Iacob și va accepta. Și n-a mai venit să mă omoare pe mine și după ce au împărțit turmele, după ce au împărțit femeile, copiii, în loc ca Iacob să le zic că vă duc ultimul, că dacă i-a omorât pe tot, măcar eu să scăp. Ce-o văd? Să primul în față. De ce? Să le dea un exemplu la cei din spate. Și când l-a văzut pe Esau, că e acolo, poate la un kilometru, el a tot început. S-a plecat până la pământ. De câte ori? De 7 ori. Și ce-o mai cu femeile și copiii? Luca el. Așa l-a câștigat pe Esau. Esau nu mai putut. Când a văzut că ăsta cu binecuvântarea s-a pleacă atâta, nu mai putut, nu mai rezistă. Mă, nu se mai pot. Da? Mânie, dar e gata. Bine că îl văd. Îi văd familia. El nu e de război. E adevărat ne pace. Trebuie să am atac cu fratele. Nu se poate să tot există război între noi. Și așa a reușit Iacov să-l câștige pe Esau. Dar punctul la care am vrut să ajung e încă unul. Esau îi spune, auzi, uite care e treaba. Ne-am împăcat, ne-ai dat cadouri, ce-ai omenit părintea mea, n-am ce să faci, nu mă pot lupta cu tine. Se pare că Dumnezeul tău e cu tine, nu a spus-o el, dar spunem noi. O simțit el după asta. O simțit prin procedură, cu o mână nevăzută, schimbă mintea și inima și celui mai mare dușman. Și îi propune lui Iacob, auzi, turma, oile, nevestele, să vină așa, dar tu vină cu mine. Suntem doi frați împăcați, fericiți, hai împreună. Merem înainte. Și eu venim. Ce-o zi acum? Eu nu mă pot duce numai la pas cu turma. Că am o efătate. Am asta. E problemă. Nu le pot forța. Eu stare fericit că am câștigat împătarea. Da, eu vin la pas cu turma. Așa fac păstorii adevărați, maturii. Se duc la pas cu turma. Noi eu înainte. Treaba lor nu mă interesează cum era adunare. Eu mă duc înainte. Adevărați păstori știu că trebuie merg la pas cu turma. Și amintesc că câteodată la Nilala nu-i spun numele, că m-a fost prieten bun. Păi, frate, Rosu, ți-am pus o întrebare în adunare. Și așa au trecut păstori. Și nu răspuns unul. Ce părere ai? Coboi mai jos. Coboi mai jos. Pune întrebările așa ca să poată înțelege adunare și să-ți poată răspunde. Dacă nu, spune-le tu. Dar nu-i ispiti că să-i fac că nu știu nimeni. Și că apoi frate zic, băi, apoi noi ne putem prinde cu jos. El tot le știe din Scriptură, dacă încearcă să întreagă așa. Dar nu e așa. Trebuie să fim acolo mai jos, în timpul spune, zice aici, ăștia-s maturi, care știi că am multe de a spune, dar vei că nu-i la cine, nu-i subit, și se coboară acolo. Iisus ar fi putut spune că, vă aduceți voi foarte bine aminte că în ultima săptămână, dacă bine mi-aduc aminte, Domnul le spune că el trebuie să plece și unii din ei întreabă și spune, da, arată-ne pe tată și i-a ajuns. Altul spune, arată-ne calea, dă-ne adresa în care parte te duci, să știm bine și noi. Și Iisus ar fi putut spune, băi, 3 ani am fost cu voi, v-am tot explicat. Și așa slăbuți sunteți că nu pricepeți. Nu știu nici ce nu pricepeți. Păi, dacă voi m-ați văzut pe mine, ați văzut pe tată. Ce vreți să vă mai arăt? Că eu de-aia am venit de la tată. Să vă arăt felul cum e tatăl meu. În răbdare, în umilință, în toate lucruri. Sigur că Domnul a văzut cât s-au dezvoltat ei și chiar le-au promis. Măi, eu nu mi le pot spune acum toate, dar mai târziu am să trimit un mântuitor. Și ce bine apoi au unii creștini posibilitatea să spună. Iisus se duce și trimite pe un alt un locul lui pe Duhul Sfânt. O persoană s-a dus, o persoană o vine. Care are să vă învețe în tot adevărul. Și voi vei spune, frate, o să știi, tu ești cu Trinitatea. Nu ești cu Trinitatea. Domnul acolo a vrut să le arate că o altă formă de învățătură sau de învățător va fi cu ei. Câte vreme Iisus a fost cu ei 3 ani și jumătate, orice problemă era, era în capul lui Iisus. N-au ce mânca 3 zile. Tu poți rezolva. Nu avem mai 5 pâini și 2 pești, dar tu poți rezolva. Și alte experiențe și pe mare, câte ne scufundă, și Iisus o rezolvă, și alte lucruri. Dar pe când Iisus se pregătește să plece, le spune, să știți, Are să vină Duhul Sfânt. Spiritul Sfânt, cum zicem noi, și El vă va călăuzi, adică vă va ridica, vă va face mari, veți crește și veți ști lua decizii, fără să fiu eu personal acolo între voi. Spiritul acesta va lua din ce este al meu și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus și vă va descoperi chiar și lucruri viitoare. Aceasta a fost misiunea din cursul vârstei a Duhului Sfânt. Fratele Ghiță ne amintea că Duhul Sfânt s-a revărsat peste cei 12 arătând întâietatea. Dar știți că Spiritul Sfânt, sau mai bine zic, mă duc în Psalmul 133, era turnat pe capul lui Aron și aici vinea pe barbă și trecea pe aici și curgea pe toate membrii până să le învăță toate. Și voi și cu mine beneficiem de această ungere, mulțumim lui Dumnezeu. Fără ungerea aceasta nimeni nu înțelege Scriptura. Numai impresia o au că o știu. Și pot să tot spună cine v-a autorizat pe voi realitatea aceea, că Spiritul Sfânt te învață Scriptura. Nu un seminar teologic. Ăla te învață cum să fii orator. Dar nu să înțelegi nu să înțelegi profunzimile. Dacă îl întreb pe unul de asta cu teologia, măi, Aron a dus jertfă vițelul. Pe cine reprezintă vițelul și pe cine reprezintă pe Aron? Rămâne blocat. Și vreau să vă spun o experiență scurtă. Eu lucram și îmi era drag să mă duc la toți pocăiții care erau în mine, inclusiv era un preot greco-catolic. Și pe ăla mă ducea. Asta mi-a dat Dumnezeu mie, dar ăsta să fiu prieten cu toți. Cât zic că citesc Biblia. Și cu cât zic că nu o citesc și s-a atent. Și cu ea mai povestit. Dar m-am dus la un frate și l-am întrebat ceva din Scriptură și zice, bă, știi ce faci tu? Tu să citești în cărțele alea tale, adică prin studii, și vii și mă întrebă, păi nu să știu, dăm cărțele tale, să știu și eu. Bine, măi, Costică. Am luat avem, eu știu că și ea citită la știu. Așa mi-a dat mie darul ăsta Dumnezeu, să știu că e pe un om și cam ce gândește. La fraza am mai spus că e o experiență de tipul acesta. Uite aici, zic, ți-am adus o carte. Și am dus în prezentabernacul. Și le-am dat și la vreo câteva zile ne-a duce. Și am trecut prin ea. Nu mi-a spus atunci, că era prea... se umilea prea tare. Dar, zic, spune-mi ce lungime a avut cortul și ce lățime. Se uită la mine. Păi, bă, asta trebuie să-mi despăgeros. Și atunci spune-mi din jertfa de ispășire ceva. Dăm cartea înapoi. I-am dat-o înapoi. Și am lăsat-o în vreo două luni și după două luni mi-a pus cartea și-o subit aici. Te rog, nu mă întreba nimic. Nu mă întreba nimic. De ce? Cărțile astea sunt pentru oameni cu cap mare. Eu nu. Mulțumesc, Costi. Și eu cred că la fel. Și ar vrea să vă încurajez. Cartea asta noastră, care o vedem Biblia, e pentru oameni cu cap mare, care au Duhul lui Dumnezeu. Pentru cei maturi. Pentru ceilalți nu-i cartea asta. E o poveste frumoasă. Încep să vadă câte un lucru e și acolo mărunt. Și, de fapt, în Apocalips scrie că cartea asta e și pe din afară scrisă și pe dinăuntru. Sigur că e cartea planului Dumnezeu, dar eu arăt Biblia. Pe din afară scrie Biblie și pe dinăuntru scrie multe secrete, taine, care nu oricine le știe. De unde știm acest lucru?
Pare ne explică și ne explică la Corinteni și Flandre. Nimeni nu poate înțelege lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu
care descoperă.
Și acela care descopere la acela care
îi potrivit și umilă.
Așa că eu aș spune, nu-i frumos să zici că să stai de bucurie, dar în minte și în inimă eu sunt așa de fericit că noaptea câteodată în zbor. N-ar vrea să fie o laudă, dar așa este. Dragii mei, a fi matur înseamnă a produce roadele Spiritului. Dacă le avem, iar le se văd. Nu le poți ascunde. Nu trebuie să te lauzi cu ele. Le văd. Vecinul, copilul, toți cu care venim în atingere. Dacă la mine se vede amărăciune, tristețe, că cineva m-a jignit, înseamnă că nu am dezvoltat tot ce am și sunt copil. Mă supăr repede, pentru orice nimicuri. Sunt în dușmanie cu soția, cum zicea tot așa un coleg, pe pocăit era și el și îmi spunea mie, măi, zice, eu, zice, spun drept, de două săptămâni n-am vorbit cu soția. Și am zis că pe el, dar păi tu mai zici rugăciune câteodată. Ce le zic în fiecare zi? Omul se înceartă cu Dumnezeu, numai cu femeia. Noi credem că rezolvăm cu Dumnezeu foarte bine lucrurile, dar cu frații poți încerca. Se poate?
Da.
Nu se poate. Întâi trebuie rezolvat aici lucrurile. Cu adunare, cu frații, cu... Mulțumesc. Cu ăștia, apoi, după ce suntem în legătură bună și avem o relație bună, atunci și rugăciunea noastră se duce mai sus ca tavan, se duce până în cer. Și cântarea noastră ajunge până acolo. Și predica noastră, Domnul pune sigil pe altfel, pe atâta. A unui copil cel mult în Hristos. De aceea, timpul ăla s-a dus, eu sunt cu povești, cum zic ai mei, tu ai multe povești, tati, nu, din băiatul meu îmi spune câteodată că sunt cel prea și îmi spune pe unde greșesc și soția, cel mai bun critic al meu a fost soția toată viața, dar mi-a prins bine. Altfel aș fi prins de multe ori greșit. Și asta am vrut să vă spun, în mintea noastră să ne verificăm pe unde suntem. Copiii suntem în Hristos sau maturi în Hristos? Nu trebuie să ne arate nimeni. Suntem de aceea care dezvinăm sau care adunăm. Din nou putem să verificăm. Așa nu sunt Corint. Corinteni au dezvinat, Pavel i-a îndemnat uniți. Nu dezvinat, mă spate. De ce? Ca și-o rânduit Dumnezeu ca să fie în biserică întâi apostoli, proroci, evangeliști, învățători și păstori. De ce i-a pus așa? Nu putea să spună, trebuie cât aveți Duhul Sfânt, nu mai trebuie să vă învețe nimeni. Știți că sunt și creștini de tipul ăsta. Cred că pe ei învață direct Dumnezeu. Și eu întreb mereu, de ce i-a așezat pe ăsta? Care-i scopul? Să zidească corpul lui Hristos. Și foarte frumos, tot Pavel aici, ca așa e de plină de înțelepciune cartea asta, poate zice ochiul n-am nevoie de mână și mâna n-am nevoie de picior. Nu, dragii mei. De ce? Păi cu ochiul nu pot să merg pe stradă. Numai cu piciorul. Cu ochiul nu poți să merg la aragaz să pui mâncare acolo și să o gătești. Numai cu mâinile. Înseamnă că acest corp al lui Hristos fiecare împreună trebuie să lucreze spre zidire, nu spre dărâmare sau divizare, cum a făcut Corinteni. Asta e misiunea celor maturi. A copiilor e alta, dar trebuie să depășească starea aceasta. Și Domnul să ne ajute să fim din aceia care să clădim și să nu lucrăm spre dărâmare niciodată, ca să putem auzi cuvântul bine, ser bun și credincios intră în bucuria stăpânului Pavel.
Hai mulțumit fratelui Postunelu pentru lecția prezentată. În timp ce fratele spunea copii și maturi, cred că la toți mi-au trecut prin minte, oare eu în ce clasă mă pot găsi? Oare am ajuns printre cei maturi sau încă stăt începător? Și merem de aici cu părul alb și poate că încă n-am ajuns la maturitate. Nu știm. Tatăl să ne ajute să ne putem analiza, nici să nu fim foarte descurajați că n-am făcut mari progres, dar progresul trebuie să se vadă. Nu putem fi mulțumiți că și anul ăsta suntem tot așa de credincioși ca și anul trecut. Trebuie să fim o leacă mai dezvoltați. O lecție din zilele trecute spunea că astfel de caractere nu se dezvoltă într-o noapte, ca ciupercile. Aici în Stâmnihai este o fabrică care... Ce facem? Pachetează? Prelucrează ciupercile. Se bucură tare mult când plouă, nu? După ce a plouat, imediat în ziua următoare merg după ciuperci. Vin cu coșurile pline. Când e soare și astăzi și mâine și poi mâine, n-au ce culege. Se vede că pentru a dezvolta un caracter trebuie multă migală. Apostolul Pavel ne dă o lecție. Unul udă, dar Dumnezeu este Cel ce face să crească. Noi să ne străduim și să sămânăm, și să udăm, și să lăsăm rezultatul în grija Tatălui. Este o cântare, cum îi zice oare, 153, ce trist a și fost odată când s-a întâmplat că eu, grăind către Iisus, am zis, tot e al meu, nimic altă. Haideți să o cântăm.
Da?
O, ce trist a fost odată când s-a întâmplat că eu grăind către Iisus am zis, tot iar meu, nimic altă, tot iar meu, nimic altă, tot iar meu, nimic altă. Când am trăit către Iisus, tot iar meu, nimic altă, găsindu-mă El păzându-mă. Pentru ce cu finul său sufletul grăite aste, e al meu și e al tău. E al meu și e al tău, e al meu și e Nu v-ați obosit. Rugăm pe fratele Ionel să ne servească, iar noi să ne străduim să fim atenți și eventual, dacă aveți orice întrebări, la sfârșit mai putem discuta despre ele. Te rog, frate Ionel.
Dragi frate și iubite surori, mă bucur mult să fiu în mijlocul vostru și mulțumesc Tatălui Ceresc că am asta posibilitate. După cum o amintit fratele Ioanul, cineva sunt din Moldova, din Basarabia, din mai perioadă de timp în Statele Unite. De când am plecat de mult, am dorit să vizitez frații prin România. Am vizitat... Am venit la câteva seminare mai de mult, dar la câteva convenții și mi-aduc aminte lucruri foarte, foarte ziditoare. Am avut ocazia să întâlnesc frați care m-au ajutat mult pe calea Domnului să-L văd, să-L înțeleg mai bine pe Tatăl Ceresc și mereu frații mi-au fost în inima mea. Mulțumesc fratelui Ioan care s-a oferit să... ne ducem împreună, l-am rugat, zic, poate, zic, nu știu dacă mai mergi, mai vizitezi frații, merge cu tine, ți-o duce bagajul să mă ieși pe mine. Nu, mulțumim, poate, l-am că m-a luat și mulțumim la frații care știm că e sâmbătă, nu e zi în care să vă întâlniți și ați venit cu toții. Și mulțumim Tatălui Ceresc că ne-a adus. Vorbind de mulțumire, în drum, am impresia că ieri vorbeam de, cu frații în mașină, de acei 10 leproși pe care i-a vindecat Domnul Iisus, acolo în Luca, Luca 17 cu 19, vreau numai rapid să citesc un verset, zice că i-a vindecat pe 10 leproși și apoi zice că toți și-au văzut de drum. Dar unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Și ce i-a spus Iisus? Zice, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Ce observăm de aici? Că toți 10 leproși au fost curățiți, dar numai unul a fost mântuit. Și deci ce vedem? Că Domnul, când venim la Domnul, El ne curăță, ne curăță de păcatele vechi, ne curăță de păcatul în care am fost născuți, în care am crescut, dar ca să fim mântuiți, cere mai mult decât atât, trebuie o viață trăită în serviciul Domnului, o viață de mulțumire și o viață de sacrificiu. Am uitat să vă transmit salutările fraților din Statele Unite cu care ne întâlnim și apoi la câteva adunări de prin România, de prin Baia Mare, Cabnic, Călinești, Cucerdea și Cluj. Ne-am bucurat foarte mult. Pentru mine este, așa cum spunea frate Ioan, ca să fii pe munte, să răsflăm aer plăcut. E bine cu frații și mai amintea și frate Ioan mai de mult, că tare am vrea să facem câteva colibe, să fim mereu cu frații, dar totuși trebuie să mergem în lume, acolo unde ne dezvoltăm, creștem. Dar credem că și mulțumim Domnului de ocazii care le avem să ne vedem împreună. Spunea la început să aminti de Elie și vreau numai să aduc un gând care îmi place mult. Și frate Ioan a amintit, acolo în Iacov, unde citim de Elie, zice că el era un om supus a celorlași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie. Și n-a plouat deloc în țară 3 ani, 6 luni. Ce vedem? Când ne ducem acolo în împărat, unde vedem că, zice, Domnul s-a dus la împărat și i-a spus, nu vedem că Dumnezeu i-a spus lui Elie. Poate că i-ar fi spus, dar nu se spune. Dar aici Iacov spune că, zice, el a văzut și, zice, s-a rugat ca să nu ploaie. De ce s-a rugat? Fiindcă el a văzut starea poporului. Era departe de Dumnezeu, se depărtase de Dumnezeu, se depărtase de Dumnezeu adevărat, trăiau deja neorânduială și a adus aminte de binecuvântările de la Deuteronom, unde au zis, dacă veți depărta de Domnul, vă voi pedepsi cu arșiță. Nu va ploua în țară. Și el și-a adus aminte. Și de aceasta s-a rugat ca acele să vină asupra lor. Și credem că lecția pentru noi este ca să fim atenți la viețile noastre, la starea în care ne aflăm, să nu așteptăm ca Domnul să ne... Domnul mereu ne îndeamnă, dar să nu ajungem prea departe, dar să fim atenți așa ca Elie care a văzut starea poporului. Aș vrea ca să împărtășim câteva gânduri, încurajări din Scriptură împreună. Nu am multe de spus, fratele Ghiță și fratele Ioan au spus de la Geneza, la Apocalipsa, pe toate, dar cred că ne-au mai lăsat câteva gânduri să ne mai împărtășim. Tare mi-a plăcut mama de astăzi și comentariile care fratele ne le-au comentat, unde spune că sunteți împuterniciți și într-adevăr să ne gândim ce binecuvântare să fim împuterniciți a lui Hristos. Și de aici am vrea să amintim câteva gânduri. Ne aducem aminte că tot cum vorbeam de mulțumire, gândul nostru ar trebui să fie, când vedem toate binecuvântările pe care Domnul le-a făcut, așa cum știm la Psalmul 116. Cum voi răsplăti lui Iehova toate binecuvântările lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului. Îmi voi ridica paharul izbăvirilor. Am impresia că s-o amintit astăzi. Ce este acest pahar al izbăvirilor? ne aduce în aminte, Domnul Iisus se întreabă pe ucenici, zice, puteți voi să beți din paharul din care am să beau eu? Așa putem noi arăta iubirea față de Domnul, bând din acel pahar din care El a băut. Și apoi Domnul Iisus a mai spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Așa, acesta este acel pahar al izbăvirilor. Și zicem, voi împlini juruințele făcute Domnului. La Eclesia spune, mai bine să nu facem o juruință decât să o facem și să nu putem îndeplini. Domnul să ne ajute să putem îndeplini ceea ce am promis Domnului. Ne aducem aminte când Iisus a vindecat pe acel îndrăcit după ce a trecut, când pe mare s-a întâmplat o furtună, apoi a ajuns la mal și era un îndrăcit acolo. Și după ce l-a vindecat, el tare a vrut și a plăcut de Domnul. Și tare a vrut, zice, Doamne, ia-mă cu tine, ține-mă aici cu tine. Și ce i-a răspuns Domnul? Zice, du-te la ai tăi și spune ce ți-a făcut Domnul. Credem că acest răspuns Domnul ne spune și la fiecare dintre noi. Cum am vorbit de curățirea leproșilor, vedem pe acest îndrăcit, curățit. Aceste cuvinte indirect Domnul ne le spune, zic, după ce vedem aceste lucruri în viețile noastre, Domnul ne spune, duceți, spuneți și voi la alții ce v-a făcut Domnul. Când vedem marele plan al lui Dumnezeu, când vedem marea bucurie care puține o au, nu putem să nu împărtășim cu alții, să ne bucurăm cu frații noștri de pretutindeni. Iisus spune când în discuția lui cu Pilat, ne aducem aminte, voi citi repede în Ioan capitolul 18 cu 37, Iisus îi spune lui Pilat, zice, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Vedem pentru ce a venit Domnul la lume, ca să mărturisească despre adevăr. Vreau să citesc un citat care îmi place mult. Că noi, și apoi Petru mai târziu spune că să mergem pe urmele lui. Acestea sunt urmele pe care Iisus a mers să proclame adevărul și caracterul Tatălui Ceresc. Și la Petru, da, să o citim repede, unde spune că în 1 Petru 2:21 Petru zice și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. Da, și vreau să citesc un citat unde din volumul 3 unde îmi place mult ce fratele Rusel explică ce înseamnă a-L urma pe Hristos și a merge pe urmele Lui. La pagina 209, dacă ne facem însemnări cineva, zice, și suferința cu Hristos, după cum am văzut, nu este suferința obișnuită, comună tuturor celor din stare de căzută, ci numai acele suferințe care sunt ca rezultat mai mult sau mai puțin direct al urmării exemplului lui Hristos, în susținerea adevărurilor nepopulare și în expunerea erorilor populare. Astfel au fost cauzele suferințelor lui Hristos și astfel vor fi cauzele persecuției, suferinței și pierderii pentru toți cei ce urmează în urmele sale. Ei vor avea părtășie în suferințele sale acum, iar la sfârșit vor fi socotiți vrednici să aibă parte de răsplata unei asemenea credincioșii față de principiu. Aceasta, de-a lungul veacului evanghelic, a însemnat muncă sacrificatoare de sine și în îndurarea insultelor, însemănarea și udarea semințelor învățăturilor lui Hristos. Iar acum, la încheierea veacului, înseamnă fidelitate și îndurarea asemănătoare în lucrarea secerișului care se desfășoară acum, chiar până la depunerea vieții, fie că se va cere prin proces treptat al efectuării ei în serviciu învățătorilor o moarte zilnică, prin aceea se face brut sau prin aceea se face brusc. Și spunea un frate, mi-a plăcut mult, zice că de multe ori poate ne gândim că o moarte bruscă sau o moarte de martir ar putea fi mai ușoară, dar a muri zilnic ar putea fi și mai greu. Mai multe ispite și Domnul ne testează în multe feluri. Și credem că, după cum citim aici și vedem, că a suferit Hristos atunci când ne predăm viețile Lui. Tema tot absorbantă a vieții noastre devine Domnul Iisus. Ca și cum la Efeseni zice, v-am logodit ca și asemenea unei fete care este fecioare, care este logodită, mereu vorbește de mirele ei, așa să fie și viața noastră, de a vorbi de Domnul nostru Iisus Hristos. De multe ori putem fi descurajați că poate nu suntem mulți, suntem puțini la număr sau poate ne uităm la numerele mari de alți creștini sau poate ne putem uita că la începutul veacului creștin, după o predică, Apostolul Petru a botezat 5.000 de oameni, apoi mai târziu încă 3.000 de oameni și poate ne putem un pic descuraja sau gândi că ceva poate lipsește, dar credem că acestea au fost cazuri speciale pentru stabilirea bisericii timpurii. După aceea noi vom vedea că mereu cei credincioși ai Domnului au fost puțini la număr, după cum s-a amintit, dar Ioan a amintit, zice, nu te teme, turmă mică. Mereu vedem că Domnul Iisus, Dumnezeu, pe Domnul Iisus, ridica un mesager, ridica pe cineva care să aducă zel în biserică, după aceea zelul scădea un pic. Și credem că să nu ne descurajăm, să continuăm înainte, înțelegând că adevărul pe care îl avem e un adevăr care ne dă libertate, care ne dă pace, ne dă liniște și ne îndeamnă la mai multă credincioșie și de a fi ambasadori înainte pe cale. Un frate spunea și mi-a plăcut mult gândul acesta, îl cita, spunea de exemplu lui Noe și Petru, îl citează acolo în 1 Petru 2 cu 5 și îl voi citi repede, zice că unde zice că și dacă n-a cruțat în lumea veche ce a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii. Și mă gândeam, cum fratele spunea și meditam și eu, mă gândeam de ce Petru îl numește pe noi propovăduitor al neprihănirii. Fiindcă o convertit pe mulți sau fiindcă i-a ajutat pe mulți să scape din acel potop, vedem că o propovăduit 120 de ani înainte de a veni potopul și la urmă tot numai familia lui au fost salvați. Dar totuși Petru îl numește propovăduitor al neprihănirii din cauza, credem că lecția pe care noi o învățăm, că în ciuda oricărui eforturi care poate fără rezultate sau dacă chiar oamenii nu ascultă sau chiar dacă nu suntem mulți, dar dacă noi propovăduim neprihănirea, propovăduim ceea ce Dumnezeu ne dă, să fim și noi, Domnul să ne ajute, să fim numiți propovăduitori ai neprihănirii. Ne aducem aminte că Domnul Iisus, când și-a început lucrarea Lui, zice că lucrarea Lui s-a început cuvintele pocăiți-vă că împărăția cerurilor este aproape. Petru, în cuvântarea Lui, chiar de la cincizecime, citim acolo în Fapte, capitolul 2, aceleași cuvinte, zice pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos. Acesta a fost mesajul care Iisus a început, acesta a fost mesajul nostru, de a spune, de a împărtăși neprihănirea și pocăința care Dumnezeu prin Iisus Hristos a adus. Acum, cei care merg mai departe, cei care au urechi de auzit, vor merge și vor continua mai departe. Vreau să spune Apostolul Pavel acolo la Roman 10:16 că nici de ei, la Roman 10:16 zice că dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Vedem că și în timpul profeților puțini au ascultat și chiar și Pavel îl citește pe Isaia și zice că puțini au ascultat și în timpul lor. Vreau să citesc o mană care este pe acest subiect din 30 noiembrie. O mană care cred că este încurajatoare în această direcție. Și foarte bine amintit, Matei 28:20 zice, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cu siguranță că cel ce a avut grijă să supravegheze lucrarea semănatului nu se interesează mai puțin și nu de mai puțin atenție seceratului. Să înfingem cu forță secera adevărului, cu energie și curaj, amintindu-ne că servim Domnului Hristos, amintindu-ne că nu suntem răspunzători de seceriș, ci numai de energia cu care adunăm grâul copt pe care putem găsi. Dacă munca este prea grea pentru aflarea câtorva boabe de grâu copt, cu atât mai mult trebuie să ne bucurăm de cei pe care îi găsim și să învățăm să iubim și să apreciem ceea ce este rar și de valoare, întrebuințând toată înțelepciunea de care suntem capabili în acest serviciu. Să ne amintim de asemenea că Domnul, făcându-ne și nouă parte în munca sa, nu are în vedere atât de mult ce vom realiza, ci binecuvântarea pe care această muncă o aduce asupra noastră. Și cum fratele Ioan spunea, binecuvântarea care ne-o dă cuvântul Domnului, când găsim ceva în cuvântul Domnului, că vrem să împărtășim cu alții. Fratele Rusel mai spune într-un loc, zice că adevărul care îl propovăduim, cuvântul Domnului care îl spune, poate avea unul din trei efecte. Nu știu dacă voi cita exact, dar ceva în această direcție. Zice, un efect pe care adevărul poate aduce este de a separa grâul de neghină, de a scoate acel grâu din mijlocul neghinei. Alt efect pe care îl poate avea este de a arde acea neghină, fiindcă când noi propovăduim adevărata neprihănire, adevărata trăire spirituală în Hristos, oamenii își vor da seama că nu trăiesc la acel nivel. Și credem că acesta poate fi a doilea rezultat pe care poate aduce adevăr și al treilea, și ar putea ar fi o sămânță pentru veacul viitor care la timpul potrivit va aduce roade. Și de aceea să nu ne descurajăm că, cum vom spune sau ce vom face, că adevărul își va aduce lucrarea lui la timpul potrivit. Și după cum am spus și s-o amintit, am impresia că această viață se înceapă în mijlocul nostru și în special în familiile noastre. Iosua spunea, zice, eu și casa mea vom sluji lui Jehova. Vedem că de acolo se începe această lucrare. Am mai vrea să ne uităm la o parabolă din Matei 25. Și apoi nu vom avem câteva minute. În Matei 25, acolo avem acea parabolă cu talanții, unde zice că, versetul 14, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o țară a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția. Unul i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Acești talanți, după cum înțelegem, sunt acele talente sau lucruri pe care Domnul ni le dă nouă. Citim acolo la 1 Corinteni 4:7, vom reveni aici imediat. Apostolul Pavel le spunea celor din Corinteni, zice că ce te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Deci ce am primit noi este de la Domnul, orice dar bun vine de sus, de la Tatăl Luminilor. Deci acești talanți sunt acele lucruri care Domnul ne le dă și ce așteaptă El de la noi? Zice, unul i-a dat 5, unul 2, unul 1, cel cu 5, o mai adus încă 5. Domnul așteaptă că dacă nouă ne dă un talent, fie de a putea încuraja pe frați, a cânta o cântare, a putea să vizităm pe cineva, să vorbim din cuvântul Domnului, să aducem ce putem, să nu ne descurajăm că avem puțin, că ce-o făcut? Ăla cu un talent s-o descurajat. Și ce-o făcut? L-o îngropat în pământ. Și pe când vine Domnul, celora care o adus mai mult, le-o spus, zice că bine, robul și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Dar cel cu un talent, când a venit la Domnul, și-o dat seama și-o ceru scuzare, zice, Doamne, am știut că ești om aspru. Adică indirect, am știut că ești om drept, care răsplătești după cum am făcut. Zice, am știut că seceri acolo unde n-ai semănat și strângi unde n-ai vânturat. O expresie tare interesantă, tare frumoasă, care am meditat asupra ea și mă gândeam ce înseamnă că cel cu un talent a spus, că am știu că seceri unde n-ai semănat. Și mi s-a dus gândul la un verset acolo în Ioan, la începutul lucrării Domnului, în Ioan, capitolul 5, Ioan, capitolul 4, cu 38, unde Domnul Iisus spune, zice, eu v-am trimis să secerați acolo unde voi nu v-ați ostenit, s-au ostenit alții și voi ați intrat în osteneala lor. Și el tot zice, unul seamănă, iar altul seceră. Când ne uităm la veacul iudeu sau evrei, acolo au venit profeții, au secerat, au venit profeții și au încercat să schimbe acest popor, să-i aducă înapoi la Dumnezeu, dar puțini au rămas credincioși. Când Domnul a venit să facă acest seceriș, să elege pe acei evrei, se aleagă pe acei evrei care erau cu inima pregătită. Deci vedem că acolo profeții o semănat și Domnul Iisus a venit să secere. Dar în acest veac evanghelic, Domnul Iisus este însuși cel care o semănat. El o semănat sămânța. Și acest rob zice, știu că tu la prima venire ai venit și ai secerat unde tu nici n-ai semănat, cu atât mai mult la a doua venire. Vei aștepta încă mai mult că tu însuți ai semănat această sămânță. Și credem că, vedem că este o clasă, după cum s-a zis aici, care fie de frică, fie că poate nu-și apreciază talanții, nu înaintează. Dar Domnul ce i-a spus, zice, voi urma să-mi fi dat banii la zdaraf. În alte traduceri sau în alte locuri spune, zice, să-i puneți în bancă sau să-i în negoț să-i puneți. Da. Da. Adică și un gând un frate a adus și m-am gândit că de multe ori noi dacă nu vedem ocazii de serviciu, nu prea vedem ce să facem. Când venim în adunare, când întrebăm pe frați, pe frații bătrâni de adunare, pe alți frați, vom vedea că acolo frații ne vor ajuta. De acolo să începem. Și apoi vom vedea că se vor deschide uși mari de serviciu pe care Domnul ne le va da în continuare. Vreau să ne uităm un pic în Vechiul Testament la un mesager al lui Dumnezeu, un lucrătura lui Dumnezeu. Știm acolo în, tot în 1 Corinteni, capitolul 10, am impresia, Apostolul Pavel le scrie că acele lucruri li s-au întâmplat să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Să ne uităm un pic la viața lui Moise. Moise o trebuie să fie păstor de oi 40 de ani, să învețe lecția umilinței. Și atunci, după 40 de ani, când se arată Domnul și îl trimite, vrea să-l trimite într-o lucrare mare, ce spune Moise? Nu, Doamne, nu pot eu. Și anume atunci când noi ne vedem slăbiciunile noastre, ne vedem neputința noastră, atunci Domnul poate să ne folosească pe noi. Mai spune Domnul Iisus la fericiri, zice, ferice de cei săraci în duh. Atunci când ne vedem sărăcie interioară, atunci El poate să ne folosească în serviciul Lui. S-a mai amintit și de Saul, care la început a fost foarte umil. Zice, eu din cea mai mică seminție din Beniamin să fiu eu și Domnul l-a folosit. Dar vedem că mai târziu nu a urmat până la urmă această umilință. Și la fel și Moise, Domnul se duce la Moise și zice, Moise, ce ai în mână? Și Moise ce zice? Un toiac. Și noi, fiecare dintre noi, după cum am citit, avem ceva în mâna noastră. Domnul nu ne-ar fi chemat dacă nu am fi avut ceva. El a văzut ceva la noi, care noi putem să facem mai mult. Nu putem să spunem că nu avem nimic. Și așa cum Moise a folosit acel toiac, fie ca și noi să folosim ceea ce avem în serviciul Domnului. Ne vom uita foarte rapid la câteva lecții aici care le-am învățat. Frate Rusel are un articol frumos unde Domnul îi dă trei semne lui Moise. Că Moise zice, mă voi duce, dar apoi nu mă vor crede ei, că vor zice, care Dumnezeu, cum să știm noi? Și Domnul întreabă, ce ai în mână? Zice, un toiac. Și zice, l-a aruncat la pământ și el s-a prefăcut într-un șarpe. Și apoi l-a luat înapoi. Fratele Rusel dă un gând că Moise ar putea reprezenta pe Domnul nostru întors a doua oară, care vine să răscumpere omenirea din păcat și moarte. Și zice chiar Moise, zice, după mine se va ridica un proroc mai mare de el să ascultați. Indirect Moise zice că Domnul Iisus și cu cei care el și-a ales din vârsta evanghelică va face această lucrare. Și un semn care Moise când vine a doua oară, Hristos întors a doua oară, este acest toiag prefăcut în șarpe. Ce reprezintă toiagul? Autoritate, cum s-a spus. Adică Domnul Dumnezeu, la început când a creat lumea, l-a avut și-a impus această autoritate pe pământ, dar din cauza neascultării omului, o lăsat ca acest toiac, această autoritate, se prefacă în șarpe, să vină păcatul asupra lumii. Dar pe când se întoarce a doua oară, semnul este că el îl ia de coadă înapoi și îl preface înapoi în toiac. La întoarcerea Domnului a doua oară, el ia înapoi această autoritate. Mai ar mai putea fi multe de spus aici, dar credem că aceasta este lecția principală. Apoi, următorul semn pe care îl dă, zice, pune mâna în sân. Și-a băgat mâna în sân și se acoperise de lepră și se făcuse alb ca zăpadă. Frate Ioan ne învăța că lepra albă este acea lepră care nu se molipsea. Dar oricum, lecția este că s-a făcut în lepră. Ce înseamnă lepra? Cu toți știm păcatul, da. După ce Adam a păcătuit, păcatul a venit în lume. Aceasta reprezintă că la început mâna, la început omenirea a fost curată. Dar păcatul a venit în această lume. Dar apoi, pe când se întoarce Domnul a doua oară, ridică omenirea din acest păcat. ridică vărul care acoperă toate neamurile. Apoi, al treilea semn este că apa, zice, dacă nu vor crede nici de primul semn, nici de al doilea semn, să iei apă din râu și să o torni pe pământ și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Apa reprezintă adevărul. Adevărul a fost curat. Adevărul a fost frumos. Dar vedem că în decursul timpului acest adevăr a fost transformat. S-a făcut în sânge, în eroare, care i s-a pierdut în curățenia și puritatea lui. Și pe când se întoarce Domnul la două oară, restaurează, aduce acest adevăr frumos. Dar ne vom mai uita că acolo când și Moise, după ce se duce înapoi, zice că au făcut aceste trei semne, zice că le-au făcut înaintea lui Aron, mai întâi, apoi le-au făcut și înaintea poporului și apoi le-au făcut și înaintea lui Faraon. Credem că ar putea fi o lecție aici, nu suntem siguri, dar s-ar părea că Domnul întors a doua oară dezvăluie aceste adevăruri. Mai întâi mesagerului său, Aron, care a fost, că el a zis, cum să mă să nu poți, și am pe cineva acolo care va vorbi pentru tine, Aron fiind vorbitorul lui. Domnul întors a doua oară are mesagerul lui, are cel care de hrană la timp potrivit, îi se dezvăluie lui mai întâi și de aceste semne. Apoi, după aceasta, zice, au făcut toate semnele și înaintea poporului. Domnul se dezvăluie și poporului său, copilașii lui care au urechi de auzit și ochii lor se vadă, deci Domnul se descoperă lor. Și apoi, mai târziu, zice că au făcut aceste semne și înaintea lui Faraon. Un lucru care, când deja apa prefăcută în sânge, a devenit prima plagă mai târziu și ne aducem aminte că zice toți egiptenii și-au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu putea să bea apă din apa râului. Ne aducem aminte de scriptura din Ieremia 2:13, unde citim acolo, zice că Ieremia 2:13, căci poporul meu a săvârșit un păcat îndoit, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Deci vedem că oamenii au încercat fel de fel de adevărul, de grup, să aducă salvare, mântuire, dar totuși adevărul adevărat, cum spunea Fat Leon, este numai în această carte care poate aduce mântuire. Să ne mai uităm la câteva lecții de aici în viața lui Moise, care credem că sunt lecții frumoase. După ce se duce Moise la Faraon, și ce cere? Zice, dă-ne voie să ne ducem noi și copiii noștri și animalele pe care le aveam, să aducem sacrificii. Și ce zice Faraon? Zice, nu, și încă le-au și încămărit muncile. Apoi câteva plăgi au trebuit ca să vină asupra lui Faraon și până la urmă Faraon zice că capitolul 8, versetul 25, zice, duceți-vă, aduceți jertfe lui Dumnezeu, dar aici în țară. Zice, nu vă las să vă duceți acolo, dar aici. Vedem că un pic a început să-i se moaie inima, dar zice, duceți-vă aici. Am învățat și eu și credem că se armonizează, că este tendința în creștinătate că să-L servim pe Dumnezeu, dar nu e necesar chiar atât de mult. Nu e necesar să ne ducem tare departe, că aici pe loc e bine. Dar ce spune Domnul, zice, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, acolo unde vedem nelegiuiri, acolo unde vedem eroare, acolo unde vedem că nu-i creștere spirituală, să ieșim din acele lucruri și să ne unim cu cei care vedem că iubesc cu Domnul din inimă. Tendința creștinătății este să aducă jertfe aici, nu departe tare. Și Moise ce-o zis? Nu, mai ai nevoie, faraon, de câteva experiențe. Și apoi, după alte plăci care au venit în Exodul 10 cu 10, faraon zice, așa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecați pe voi și pe copiii voștri, luați seama că este rău ce aveți de gând, dar duceți-vă numai voi, bărbații, și slujiți Domnului, că așa ați cerut. Adică următoarea lucru, zice, deja vă las să vă duceți, dar duceți-vă numai bărbații. Ce-am citit mai înainte, Iosua zice, cât despre mine, eu și casa mea voi sluji lui Iehova. Vedem că următoarea tendință ar putea fi, poate și în mod natural, dar și simbolic, aici avem lecție, că să se ducă numai bărbați, sau să se ducă numai cei maturi în Hristos, sau să se ducă numai acei mari, dar noi trebuie să avem grijă, cum spunea fratele Ioan, și ca cei mai slabi, și de cei care încă sunt copii în Hristos, cu toții să ne încurajăm, să nu ne lăsăm unii pe alții, să mergem pas la pas cu toții. Vedem cu altă ispită care ar putea fi. Și Moise ce a zis? Nu vom face. Apoi, după aceea, a mai venit încă o plagă asupra lor și în capitolul 10 cu versetul 24, faraon le zice, duceți-vă și slujiți Domnului, dar să nu rămână în țară decât oile și boii voștri. O altă ispită, zice, duceți-vă, deja luați-vă și copiii, dar nu vă luați animale de aici. Și ce-a zis Moise, asta tot nu-i bine. Ispita ar putea veni, și îmi place un verset la Filipeni 1 cu 29, apostolul Pavel scrie la cei din Filipeni, zice, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Nu necesar numai a ne duce în de a mulțumi lui Dumnezeu sau de a ne duce numai noi, dar trebuie să aducem și sacrificii. Și să aducem ce avem, cum am citit din parabolele anterioare, să aducem inima Domnului, să aducem ce avem și să nu aducem sacrificii străine sau oile, boi altora, dar ceea ce avem noi. Noi nu putem sacrifica ce are fratele Ioan sau fratele Nicușor, ce avem noi, aceea să sacrificăm. Și apoi, mai târziu, Dumnezeu Moise, mai este nevoie de o plagă, de moartea întâilor născuți, care știm că a fost ultima plagă, și numai după aceasta Moise zice că faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, ieșiți acum din mijlocul poporului meu și duceți-vă de slujiți, cum a zis, luați-vă și oile și boii, cum a zis, și duceți-vă și binecuvântați-mă. Credem că atunci când ne împotrivim ispititorului, când ne împotrivim lumii, când ne împotrivim ispitelor, Domnul ne va încuraja, ne va da puterea Lui, încrederea Lui și vom putea merge să sacrificăm pe deplin. Zice o mană, nu mi-aduc aminte unde, zice că unii ar putea zice că asta e prea de tot, ai mers prea departe să sacrifici. Nu trebuie chiar atât de mult, chiar așa de diligență fim la cuvântul Domnului, lasă mai puțin. Și asta e cum am văzut din Exodul și asta e o ispită pe care Satan ar putea o da copiilor lui, care ar putea veni prin Satan. Dar totuși, știm, aș vrea să citesc o scriptură la Luca 17 cu 10. După După ce facem, ceea ce ne dă Domnul, după ce ne uităm cu sinceritate, cu seriozitate la ce ne pune Domnul în mâna noastră, să încercăm să nu ne ridicăm mai mult decât ceea ce suntem. Că după cum am amintit și Saul, a fost umil la început, dar a terminat fiindcă a pierdut umilința. Domnul ne spune că tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi de trebdici, am făcut ce eram datori să facem. Să nu credem că noi facem prin puterile noastre, prin efortul nostru, dar prin ceea ce Dumnezeu ne dă. Mă bucur, dragi frați și surori, că sunt printre voi. Spunea tot un frate din România, am învățat, zice că nu sunt frați bătrâni și tineri, dar numai frați cu mai multă experiență și mai puțină experiență. Și mă bucur să văd așa pe frații mei, mă bucur că avem printre noi frați care au lucrat în zăduful zilei, frați și surori care au experiență și putem să învățăm de la ei. Și aceasta a fost și dorința mea, să vin aici, să văd, să învăț, să fiu printre voi. Să fiu printre voi. Spuneam Elifaz acolo când era cu Iov, zice, printre noi sunt persuri mai înzeliți decât tatăl tău. E bine să recunoaștem că avem frați care sunt înainte mergători, frați de la care putem învăța. Îl avem pe Domnul nostru Iisus ca exemplu în viețile noastre, dar s-a îngrijit Domnul să ne dea și exemple de frați. Cum zice Apostolul Pavel, urmați-mă pe mine după cum și eu urmez pe Domnul. Ne bucurăm că avem așa frați printre noi. Domnul să vă ajute, să vă călăuzească, să stați tari ispititorului lumii, să putem să aducem sacrificiile noastre fie plăcute Domnului. Și vreau ca ultima scriptură să vă încurajez cu scriptura din 1 Corinteni 15 cu 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, căci știți că usteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. Domnul să ne ajute pe toți să fim credincioși. Amen.
Mulțumim, frate Vinel, pentru lecția care ne-a adus-o, învățături frumoase. Eu n-am reținut. Ce titlu i-o dat, fratele, la lecție? Titlu, unul dintre ele, zice sora, suntem trimiși în puternicița lui Hristos. Și vezi cu Dimana. Alt titlu, ce i-aș putea da? Sora Viorica?
Calea consacrării.
Calea consacrării. Mulțumim. Altcineva?
Ucenicii
Domnului. Frumos. Mai avem vreo? Sora Beti?
Și așa se... Felurite îndemnuri.
Da? Îndemnuri felurite. Da, frumos. Sora Rodica?
Leprosul care s-a întors o mulțumit tatălui.
Da? Datorințe, datorințe față de față de cel ce i-a vindecat. Da, 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 așa este. Eu i-aș zice martori pentru adevăr. S-au mintit de mai multe ori că noi trebuie să mărturisim adevărul. Ce trebuie să mărturisim noi, să zicem, să mărturisim adevărul? Ce trebuie să spunem?
Să
da? Deci, pe Hristos, ca jertfă de răscumpărare, da?
Și împărăția.
Și împărăția, zice Sora Viorica. Eu mă gândesc că această mărturie trebuie să conțină caracterul și planul lui Dumnezeu. Caracterul și planul lui Dumnezeu. Da, e bine și ce ați răspuns voi. O întrebare frumoasă pentru surori. Și vă rog să nu vă supărați că vă întreb mai pe voi. Câți ani au trebuit ca să steie Moise în facultate? Moise 40 de ani în facultate. Oare numai? Frate Ghiță.
O trebuie să steie 80 de ani.
80. După 40 de ani, o zis așa, nu acum ați inginer, acum știu să fac o casă. Și s-o dus să încerce să o facă. Ce-o făcut? O lua bota și l-o omorât pe filistean, pe egiptean. Bine o făcut. El o gândit care putere. Nu era timpul potrivit și nici metoda potrivită de a elibera pe evrei, pe prietenii lui, pe iubiții lui. Nu s-a uitat neamul. Asta e un lucru mare despre care Apostolul Pavel vorbește. El nu s-a simțit bine să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci s-a bucurat să sufere împreună cu poporul său. Deci au mai trebuit încă 40 de ani. Dacă prima dată o mers el din proprie inițiativă să libereze pe Israel, a doua oară îl trimite Dumnezeu și zice, nu mă pot duce. Oare de ce o zis el, nu mă pot duce? S-o văzut micuț. Și cred că această atitudine potrivită unde tatăl poate interveni. Acum o întrebare pentru frați. Moise este un eliberator. Îi trimis la faraon și Moise întreabă, Doamne, dar pe mă duc acolo, de unde știu este că tu mai trimesc? Care sunt cele trei semne pe care Moise trebuia să le facă în fața lui faraon ca să-l creadă că-i trimis de Dumnezeu? Frații. Deci care sunt cele trei semne? 1. Trebuia să arunce toiacul la pământ. 2. Mâna. Frații. Mâna băgată în sân. Și 3.
Apa
în sân. Bine, bine, bine. Ar fi interesant să știm ce reprezintă astea trei. Unul dintre, zicea un frate, unul dintre discursurile care le-am dat la internațională, cam așa suna, glasul celor trei semne, printre primele discursuri românești în peste hotare. Dar, în fine, ce am înțeles noi că înseamnă aruncarea toiagului la pământ, care s-a prefăcut în șarpe. L-a prins de coadă și s-a făcut iară toiag. Nu întrebă cei pe frați, pe surori mai mult. Vă rog. Sora Beti, te rog dacă poți. Sora Maria.
Eu pot să răspund. Păcătirea
lui Adam,
o
pierdut. Așa este? Deci aruncarea la pământ înseamnă căderea neamului omenesc în păcat. S-a făcut în șarpe, adică în păcat. Da, s-o repeti? Tatăl
Ionel dădea ideea aceasta, dacă se poate, de renunțarea sau lăsarea autorității și intrarea
păcatului, răului. Deci pierderea autorității și permisiunea răului și apoi sora Lucica?
apoi când l-a luat în mână și s-a făcut din nou toiar, are dreptul înapoi la autoritate.
Prin?
La
prin? Întoarcerea Domnului a doua oară, începe lucrarea de restabilire și omenirea va primi din nou autoritatea. Da, ce rog să vedeți?
Da, și cred că eu am un aspect interesant, un amănunt. L-a luat de coadă.
De coadă. Adică?
La sfârșitul permisiunii răului, când Domnul se întoarce, începe restabilirea tuturor lucrurilor.
Mm-hmm.
Începe de la coadă.
Interesant.
Ca să ajungă la sfârșit, la perfecțiune.
Interesant.
Interesant.
Acum, dacă am putea fi disciplinați până în capăt, dacă aveți voi întrebări, vă rog. Soră Rozi.
Fratele au arătat de adevăruri nepopulare și care ar vrea să vedem cam care ar fi adevărurile nepopulare.
Uh-huh.
Dacă bine reține adevărata.
Da, în volumul 3.
Adevăruri nepopulare, care sunt acestea?
Și erori populare, zicea.
Probabil că eu aș zice o eroare populară. Existența sau susținerea treimii, nu? Sau a sufletului nemuritor. Asta sunt populare. Oriunde te duci, dai de creștini, întrebi, omul moare, oh, moare, dar sufletul... Vedeți, aici e un pic de idee populară, că sufletul nu moare. Acum, nepopulare, vă rog, sora Mariana.
Eu despre restabilirea tuturor lucrurilor. Este un adevăr nepopular. Lumea crede că unii vor merge în cer, alții în iar și totul se va...
Așa. Deci, restabilirea tuturor lucrurilor e un adevăr nepopular. Este adevărat. Este adevărat că puțin sunt aceia care mai cred că pământul ăsta și popular.
Exact.
Puțin. Sora Betty?
Da, frate Ioan, eu înțeleg că treimea, sufletul nemuritor, sunt adevăruri nepopulare, adică, nu, sunt erori populare. Deci, erori populare.
Adevăruri
nepopulare.
Așa. Deci, erori populare. Da, bun. Adevăruri nepopulare, dacă mai aveți. Restatornicirea e un lucru frumos, da? Frate, Riță?
Învierea tuturor.
Învierea, da? Soră Viorica? Prezența, felul venirii Domnului și scopul și felul Domnului a doua oară, da? Adevăruri nepopulare, da? Frate, Viorica?
Adevărul nepopular pentru majoritatea creștinilor. Susțin că pământul acesta va arde, literal. Noi știm că nu este vorba despre planeta Pământ, ci sistemul acesta corupt.
Da, da.
Care va fi distrus. Focul fiind simbolul distrugerii de valoare.
Iar Pământul reprezentând? Așa.
Fatal și financiar.
Ordinea socială prezentă. Da? Da, mulțumim.
Politic.
Adevăr nepopular.
Am putea să spunem mai mult decât atât, că din punct de vedere literal, da, cerul mare,
da,
nu
da,
a pământ.
Da, care înseamnă?
Care înseamnă, bineînțeles, conducerile eclesiastice și influențele...
Deci conducerile eclesiastice a reprezentat cerurile care vor trece cu mare trotie, despre care vorbește apostolul. Da?
Au menționat puterile eclesiastice false.
Da. Da.
Și ceva
da,
adevărat
este altceva. Ușor.
Da, jertfa Domnului și însemnătatea jertfei Domnului, care nu prea puțin dau sensul corect și frumos.
Un adevăr nepopular este prețul de răscumpărare pentru toți.
Da.
Da. Unii zic că pentru o mână de oameni, pentru o clasă anumită, s-a plătit prețul, pentru alții nu. Nu știu cine a pus întrebarea. Soră Rozi?
Mă gândeam și la faptul că în biserică e o turmămică.
Da.
E o misiune specială. Nimeni nu primește.
Da. Și acesta, alegerea bisericii este o taină pentru lume, da? Mulțumim.
Mulțumesc.
Este un adevăr nepopular. Te rog, frate Ionel.
În ce discutam, mă gândeam că sunt și practici care tot sunt adevăr, dar devin, pot fi nepopulare. Și aș putea aduce un exemplu, frații poate au mai multe. Credem că și în Statele Unite și pe aici deja curățenia căsătoriei sau a familiei începe să devină un adevăr nepopular. De aceea vedem că poate numărul divorțurilor sau altor problemelor crește, fiindcă se pierde din adevărata curățenie. Și cred că ar fi mai multe practici care să arătați în Scriptură curate, dar ele încep a fi nepopulare.
Da, familia sau păstrarea curățeniei în familie este un adevăr care tinde să devină nepopular. Adică, iată, trăim într-o lume în care anumite lucruri care la un moment dat le socoteai ca complet păcate, complet denaturate, astăzi îs legiferate. Adică, cum adică să nu dai voie să căsătorească doi bărbați între ei? Nici nu poate să conceapă un creștin așa ceva. Și totuși astăzi să devină o lege în țările creștine. Da, în țările creștine. Mulțumim. Dacă totuși mai aveți o întrebare, vă rog. Eu mă gândesc că ne-am propus până la ora 13 și bine să ne ținem de rânduială. Soră Viorica, te rog.
Fratele spunea că fiecare să căutăm să fim harnici înțelepți în rugăciune și să ne căutăm metode de a
servi pe
Domnul. Metode. Ce metode am putea? Și asta e.
Deci ce metode am putea găsi pentru serviciu? Sau ce ramuri de serviciu? Nu știu, se vede că n-ai fost aseară la adunare, tocmai asta era lecția. Aseară era lecția serviciu pentru frați. Și acolo zicea printre altele, unii ar zice așa, bine, bine, eu ca un mare ales, ca un mare vorbitor, mi-ar fi drag să servesc o adunare din 200 de persoane, nu o adunare de 5, 10 sau 20 de persoane. Zice, un atare frate nu-i condus de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Domnului. Sau servicii pentru frați. Zice, tot aseară, în lecția respectivă, pagina 160, o să o căutați, zice, unii frați zic așa, serviciul meu pentru alții se limitează la unii care mi stare dragi. Uite, eu apreciez pe fratele, pe sora, pe cutare, pe ăștia îi servesc cu plăcere, pe ceilalți nu prea-i bag în seamă că nu știu de ce, nu mi-s dragi. Asta încă e o greșeală și o lipsă a Spiritului Domnului. Deci, cum găsând căi de serviciu? Parcă fratele ne spunea, mergeți într-o adunare și stați de vorbă cu unul cu altul și veți găsi cât de mult teren de lucru este. Soră Rozi, te rog.
Mă gândeam că adesea se poate întâmpla, eu zic, Doamne, ce se întâmple, dar din păcate, sunt bătrâne și bolnavi și poate că trec de mai multe ori pe lângă poarta ei și nu e duș, poate ar avea lipsă. Deci asta e lipsă de hărnicie când a spălat picioarele și spune ceea ce noi am putea face. Sau în spital, cum era noi la Cluj. Am auzit că pare soră de undeva în ceva localitate. Păi nu mă duc să o vizitez că nu o cunosc. Păi nu e așa, după părerea mea. E soră după stil. Și te duci și o cauți. Dar te îngrijezi, nu cheamă să cauți. Ce mare bucurie pentru acea soră bolnavă, soră de stil. Eu nu mă pot lăuda decât că persoana care a făcut acest local în casa ei, n-am cunoscut-o și am vizitat odată la recuperare și de multe ori când mă întâlnesc la odată îi spun, cum te-ai plâng de tare că aveai piciorul ăla și te durea așa de tare? Cred că niciodată nu ți-o venit să crezi că ai să poți să fie asta de sprindenă după plânsul ăla, eu nu pot uita. Și încercam să-i spun, dar pe moment au avut această descurajare. Dar până la urmă Domnul a lucrat așa că o vedem cât e de sprindenă în viața asta.
Da, mulțumesc, surora Rozi. Sunt unele surori foarte harnice care vizitează pe frații în spital și rămâne ca o amintire plăcută și pentru cei care sunt în spital și pentru cei care le vizitează, e o binecuvântare. Vreau să vă spun că sunt Mihai, îi renumit ca o adunare frumoasă, ca bune cântărețe, dar de aici s-a ridicat și un doctor, îl cheamă Onah, da? Se pare că toți de aici, mai ales cei din Sfânt Mihai, îl cunosc și îl vizitează mereu. Când îl dor un picior, când dor o spate sau știu eu ce, și se pare că ajută mult pe consătenii respectivi, pe cei din Sfânt Mihai. Deci eu cred că și-am auzit că e și un doctor binevoitor și amabil. Se poartă frumos cu pacienții. Da. Noi trebuie să ne oprim aici. Soră Viorică, dacă tu ai un gând la... Da. Ne oprim aici dacă sora gazdă are propunere de o cântare cu care să încheiem.
Am, dar nu să încheiem cu ea. Să încheiem cu alta.
Acum...
Nu așa, să cântăm mai multe cântări.
Am vrut să mai zic o metodă.
Te rog, frate.
Să nu le țin din adunare.
Da.
Ce-o poți discuția înainte.
Așa este. Mă uitam de aici și chiar nu văd o soră care la un moment dat am întrebat într-o împrejurare cine știe psalmul 23 pe Ierosi? Sora l-a spus din cap în cap.
Dar nu, mai
dar nu știu unde e.
De când eu mă zic, nu mai bine, eu nu știu nici asta.
Bolnavă,
să spun că atunci când nu putem vizita, putem da un telefon și ce aia contează. Am sunat odată la un frate care e bolnav. Și pe când am încheiat discuția, o să mulțumesc, frate Husu, că ți-ai pierdut vremea cu mine. Și am să vă spun ce am spus. Vremea cu tine, frate, nu-i pierdută, e cea mai câștigată, că e contată în cer. Știți că s-o bucura mult?
Da.
Să încercați să faceți așa ca să fiți contați acolo. Nu puteți mere, sunteți în vârstă, puneți mâna pe telefon. Frate, soră, cât? Cum ți-a trecut ziua? Ce problema? O să se bucure. 100%.
Da, mulțumim, frate Ion.
Cântarea 310.
Soră Beti, te rog.
Da, vreau să spun. Contează foarte mult cum îl abordește unul care nu vine la adunare. Dacă îi spui, de ce nu vii la adunare? Hai la adunare. Nu cu mare grijă, altfel trebuie abordat cu
mulți acolo la, nu știu, Batiște, în Tipota, nu știu ce. Și zicea că nu o mai lasă să vie, că e adunare acolo aproape. Ieri am vorbit cu ei, când m-am întâlnit cu ei, au venit acolo la o semnată de ei, că semnată s-a stă lângă mine. Și am vorbit cu Moscuie și o am chemat la adunare, să vie astăzi la adunare. Și mi-a zis că
da,
o
da,
astăzi,
da.
Nu poate, dar...
Să știți că eu am rămas surprins. De ce am rămas surprins și cred că nu uit multă vreme pe sora. Eu nu știu bine până în cap, psalmul 23, nu știu. Și sora nu s-a rușinat în public, așa eram mai mulți ca și aici, și l-a spus frumos. Da. Sora ne zice să încheiem cu cântarea 310.
Nu se întâmplă,
Da, sora mea de 10 mai întrebă.
Eu aș fi vrut să mă țin de cuvânt, de promisiune.
Nu știu, n-a venit după ce nu știu, ce rămâne, rămâne. Să încheie. Asta
se cheze
de deci cântăm cântarea 310 și apoi cântarea 157 cu care încheiem.
Bine.
310. Odator fiind prorgire, noi prea mult, noi prea mult, unde-i numai bucurie, noi prea mult, noi prea mult, unde noi strâmbtorare, după luptă vom merge, înmărire om petrece, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Acolo sus împreună, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Vom răsuna tot la ură, nu-i prea mult, nu-i prea mult. La regele mărinii, la soarele dreptății, care ne miluiește, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Orice glas sfânt se va auzi, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Veniți voi cei plâns a miei, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Cântare dulce va fi, ce nu toți vor auzi, răsunând doi întregi, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Atunci la Iisus vom căuta, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Înaintea tronului vom sta, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Al îngerilor voastre, pe care ne-a petrece, până sunt vom ajunge, nu-i prea mult, nu-i prea mult. La cărnile vom înceta, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Mi s-a împlinit dorința, nu-i prea mult, nu-i prea mult. O, acei mulți fericiți, dar mai înainte au sosit, încântări-o-n veselit, nu-i prea mult. O, acei mulți fericiți, dar mai înaintea-o sosit, încântări-o-n veselit, nu-i prea mult, nu-i prea mult. Mulțumim,
eu când ieși că văd acolo, cum s-au întrunit și cum s-au făcut la
mijloc. Cântarea 157, unde sunt secerătorii? Fiindcă trăim în vreme de seceriș și trebuie să recunoaștem că putem fi și greu și secerători. Adică secerători în sensul de a căuta unde sunt boabe de grâu. Da? Și totodată putem fi grâu când alții ne caută pe noi. Adică ne ajută să ne dezvoltăm. Deci cântarea 157. Unde sunt secerătorii care? Am dorit să încheiem printr-o soră și un frate în rugăciune. Nu știu dacă ar putea o soră de la Cluj și...
Frate
Musafir. O soră de la Cluj și fratele Nicușor. Bine.
Unde sunt secerătorii care adună tot greul împreunare la lucru poste ce la Jesus, have started now.
O soră îndemnată de la Cluj, în scurte cuvinte, și fratele Nicușor, vom încheia.
Părintele nostru scump și drag, tu care locuiești în înălțime, în glorie și în mărire, dar care, după promisiunea ta scumpă, locuiești aici pe pământ cu cei zdroviți și umiliți la suflet. Iată-ne în aceste clipe, copiii tăi, stăm în fața tronului tău, e milă și îndurare. Prin meritele scumpe a Domnului nostru iubit să-ți aducem recunoștință și mulțumire din adâncul ființei noastre, că ai binecuvântat această zi la firul vieții noastre și ne-ai dăruit această ocazie să fim în jurul mesei bogate, unde am ascultat cuvântul tău, sfaturile tale scumpe, prin care tu ne-ai învățat atât de minunat, cum să dezvoltăm noi roadele Duhului tău cel sfânt în inimile noastre. Cum să fie umblarea noastră pe acest pământ ca adevărați copii ai tăi, cum să punem în negoț talanții care i-am primit de la tine. Îți mulțumim frumos pentru aceste îndemnuri scumpe și minunate, te rugăm frumos să fii tu la cârma vieții noastre și pe mai departe să ne conduci, să ne călăuzești pașii pe această cale îngustă, să lași tu ca această hrană minunată, care ai pus-o în auzul urechilor noastre, să fie ca o meringhe pentru noi, în alergarea noastră pe această cale îngustă, ca prin experiențe și încercări să dovedim tot mai mult că te iubim pe tine și să putem dezvolta caracterul la asemănarea Fiului tău scump, Domnul nostru drag, înainte mergătorul nostru pe această cale îngustă. Cu tot ce avem și suntem, Părinte drag, ne încredităm în mâinile tale și dorim ca tu să ne călăuzești, tu să ne conduci și să ne ajuți ca să rămânem credincioși până la moarte. Prin Domnul nostru scump și drag, potrivit cu voia ta sfântă, te rugăm să ne asculți. Amin.
Părintele nostru ceresc, venim în fața tronului tău de har și de milă, în continuare, să-ți recunoaștem slăbiciunile noastre, imperfecțiunile noastre, cu care te supărăm tot mereu, cu neatenția noastră de multe ori la cuvântul tău, dar te rugăm, Tată bun, iartă-ne și te rugăm, acoperă-le toate acestea cu haina dreptății Domnului nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Părinte ceresc, în continuare, pentru toate darurile și binecuvântările cu care tu ne-ai binecuvântat și astăzi. Îți mulțumim pentru mesajele tale minunate, mustrările chiar, și te rugăm, dă-ne tu o inimă înțeleaptă, o minte pricepută, să le primim corect, să le primim cu bucurie spre corectarea noastră, spre înaintarea noastră pe calea îngustă și în continuare să le punem în practica vieții noastre, un lucru atât de greu. Dar cu înțelepciunea ta, noi vom reuși, Tată bun ceresc, avem această credință. Te rugăm în continuare să fii tu cu toți credincioșii tăi de pe întreg pământul. Te rugăm să binecuvintezi tu pe frați, pe surorile care astăzi au participat aici. Și nu numai, ci și pe internet. Te rugăm să-i binecuvintezi, să le binecuvintezi drumul spre casă, precum și nouă. Te rugăm să fii tu cu Israel în aceste zile atât de grele, ți-ai ajuns în lucrarea lor, ca de acolo tu să instaurezi împărăția ta pe tot pământul. Toate acestea le-am cerut prin scumpul nostru Mântuitor și te rugăm, ascultă-ne mica noastră rugăciune, dar voia ta să se facă, nu a noastră, onorat, cinstit, lăudat să fie numele tău și al Fiului tău scump pentru veșnicii. Amin.
Eu vreau să mulțumesc tuturor din Scâmbihai și fraților care de față pentru osteniala lor și pentru dorința lor de a fi astăzi aici o adunare. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Salut pe toți că s-am 100! Care e sora Oniță care stă la Polonia cu sora Popangela? Nu ești? Domnul se binecuvânteze.
Am văzut pe Claudia.
Da? La Popangela e în poartă cu mașina.
Da. Dar și Claudia a zis, tot ce fac acolo la
casinile de
drăguță? Da, e nu e aici. Și unde stai? Azi e
aproape
de sora Oniță.
Da?
Da, e sora mea. Sora mea mă curată.
Am fost, dacă eu stai în lucru, îți bătrâni, îți sunt tu, din sus de drum, am acum am dat niște, l-am
Tata domnule, frate-mi tutor.